VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Mali, nouvelle attaque contre la MINUSMA dans le nord-est du pays. Le camp des forces onusiennes à Aguelhok a été ciblé. Bilan, un casque bleu tué et 5 autres grièvement blessés lundi. Les précisions de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Au moment où tous les regards sont tournés vers les combats entre Imgad et Ifugas aux alentours de Kidal, c'est la période choisie par les djihadistes pour mener des opérations. Comme ce fut le cas ce lundi 3 octobre 2016 au niveau du camp de la MINUSMA à Aguelhok. Les assaillants ont profité d'une aire de flottement, 14 heures, pour faire cette attaque à Aguelhok dans la région de Kidal. Et c'est le camp de la MINUSMA qui a été la cible de plusieurs tirs de mortier. Une force d'intervention rapide de la MINUSMA a immédiatement été déployée après les tirs pour en identifier l'origine. Deux des véhicules d'intervention ont heurté une mine. L'explosion a entraîné la mort d'un casque bleu. Plusieurs autres soldats de la paix ont été blessés, dont 5 grièvement. Ils ont pu être évacués dans un premier temps vers la ville de Kidal. La MINUSMA condamne ces attaques perpétrées contre ses forces et affirme que ces attaques n'affaibliront pas la détermination des Nations Unies à soutenir le gouvernement malien, les parties signataires de l'accord de la paix et le peuple malien dans leurs efforts pour parvenir à une stabilité durable. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Côte d'Ivoire, le projet de budget 2017 sera marqué par une hausse des dépenses liées à la sécurité suite à l'attaque de Grand Bassam en mars qui a fait 19 morts. C'est ce qu'a déclaré le ministre du budget Abdourahmane Cissé. Près de 100 milliards de francs CFA, soit à peu près 152 millions d'euros, seront destinés au renforcement de la sécurité, d'où une hausse du déficit budgétaire qui devrait grimper à 4%. Les États-Unis ont décidé de ne plus délivrer de visa aux responsables du gouvernement gambien et leurs proches. À l'origine, litige sur l'expulsion des ressortissants gambiens en situation irrégulière. Eric Manir accusa.
La mesure est en vigueur depuis lundi. L'ambassade américaine à Banjul a cessé de délivrer des visas aux responsables du gouvernement gambien ainsi qu'à leurs familles jusqu'à nouvel ordre. Selon un communiqué de la représentation diplomatique américaine, c'est en raison du refus du gouvernement gambien de fournir des passeports ou autres documents de voyage à des citoyens gambiens en instance d'expulsion des États-Unis. Ces représailles américaines n'affectent pas les simples citoyens, mais la mesure pourra faire l'objet d'exceptions pour des voyages liés aux obligations internationales des États-Unis ou à la promotion d'intérêts américains, humanitaires ou autres, souligne l'ambassade américaine en Gambie.
Au Togo, 40% de la population de 15 ans et plus n'ont pas accès aux services financiers. C'est ce que révèle une enquête sur l'inclusion financière. Les résultats ont été publiés cette semaine dans la capitale togolaise. Cette enquête, dénommée FinScope Togo 2016, a permis d'avoir des statistiques sur l'accès aux services financiers dans le pays. On écoute Akoli Gentry, directeur technique de l'enquête FinScope.
18% des Togolais utilisent les services financiers. Mais quand on étend aux microfinances, on se retrouve à 45% et quand on étend à toutes les institutions, on se trouve à 60%. Donc ce qui veut dire que 60% des Togolais adultes, c'est-à-dire de 15 ans et plus, utilisent les services financiers. Par rapport au crédit, seuls 27% de cette population a déclaré avoir eu du crédit. On se dit que ce taux est très faible. La raison principale évoquée, c'est que les gens n'aiment pas s'endetter.
Akoli Gentry, directeur technique de l'enquête FinScope au Togo. On passe à l'Afrique centrale. RDC, le gouvernement congolais, a accusé aujourd'hui le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, d'encourager les extrémistes. Suite à ces déclarations, demandant au président congolais Joseph Kabila de respecter la constitution de la République démocratique du Congo et de ne pas se représenter à la présidentielle. Le mandat de M. Kabila au pouvoir depuis 2001 arrive à son terme le 20 décembre. La constitution lui interdit de se représenter, mais le chef de l'État ne donne aucun signe de vouloir quitter son poste, alors que le scrutin présidentiel apparaît désormais impossible à organiser dans le délai requis. Toujours concernant la RDC, le nombre des réfugiés originaires de la République démocratique du Congo arrivant aux États-Unis dépasse celui des réfugiés syriens. C'est ce qui ressort des nouveaux chiffres publiés lundi par le département d'État américain. Les précisions de Michel Joseph.
Pour l'année fiscale américaine qui s'est achevée le 30 septembre, les États-Unis ont admis plus de 16 000 réfugiés venant de la RDC contre un peu plus de 12 500 Syriens. C'est une illustration de la violence et des troubles politiques qui agitent la RDC, a expliqué Kathleen Newland de l'Institut politique migratoire basé ici à Washington. Cela pourrait aussi être dû à des formalités moins strictes pour les Congolais qui viennent d'un pays majoritairement chrétien, a souligné l'experte, ajoutant « Nous avons été très sensibles à la possibilité que des gens faisant partie des milices ou des groupes rebelles syriens puissent arriver par le biais du programme pour les réfugiés. » La question de l'administration des réfugiés syriens est un grand sujet de débat ici aux États-Unis en cette campagne électorale. Le candidat républicain Donald Trump a averti que des extrémistes violents veulent se faire passer pour des réfugiés pour entrer dans le pays. Son adversaire démocrate, Hillary Clinton, soutient l'accueil d'un certain nombre de Syriens fuyant la guerre dans leur pays. Dans l'ensemble, les États-Unis ont réinstallé moins de réfugiés syriens que leurs alliés. La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Conflit en Syrie, le ministère russe des Affaires étrangères a regretté hier lundi la décision des États-Unis de suspendre les pourparlers sur un cessez-le-feu en Syrie, accusant Washington de tenter de faire porter sur Moscou la responsabilité d'un échec. Le point avec Nani Talani.
La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, affirme regretter la décision de Washington de couper court au travail des groupes d'experts à Genève, de retirer leurs experts et de limiter des contacts au seul domaine de la prévention des conflits. Elle accuse les États-Unis de n'avoir pas tout simplement rempli la condition clé de l'accord, à savoir l'amélioration des conditions humanitaires aux environs d'Alep, la deuxième ville syrienne qui subit des raids aériens d'une intensité sans précédent depuis plusieurs mois. Selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, tout se résumait en fait à une question simple. Qui est le front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda? Qui est derrière lui? Et pourquoi Washington ne peut pas respecter sa promesse de séparer les terroristes de la soi-disant opposition modérée? Pour sa part, l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie s'est dit profondément déçu par la fin des pourparlers américano-russes sur la Syrie. Staffan de Mistura a assuré que l'ONU poursuivra ses efforts en faveur d'une solution politique au conflit syrien.
Présidentielle américaine 2016, après le premier débat entre la candidate démocrate à la présidence Hillary Clinton et son rival républicain Donald Trump, c'est au tour du candidat démocrate à la vice-présidence Tim Kaine et de son adversaire républicain Mike Pence de croiser le fer ce soir à Farmville en Virginie. Pour en parler, Timothée Donagmaya joint le professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlotteville qui présente tout d'abord le démocrate Tim Kaine.
Oui, il est ex-gouverneur et aussi, bien sûr, le sénateur de l'État. Très populaire en Virginie, assez modéré en tant que démocrate. Il va aider, c'est sûr, Hillary Clinton dans l'État de Virginie, qui est un peu un swing state.
Un État clé.
Oui, c'est clé parce que c'est un des États importants. Et Hillary Clinton fait campagne moins en Virginie à cause de Kaine, qui fait la plus grande partie de la campagne en Virginie.
Et qu'en est-il du gouverneur Mike Pence d'Indiana, le républicain?
L'antithèse aux antipodes de Trump en ce qui concerne leur personnalité. Il parle très lent, il n'a pas de charisme. Donc c'est un peu, comme je disais, l'antithèse de Trump. Très populaire au sein du parti républicain, surtout avec les conservateurs. Et assez un grand succès en tant que gouverneur en Indiana.
D'habitude, le rôle du colistier, du candidat à la vice-présidence, c'est de passer à l'attaque contre le camp adverse. Est-ce que ce sera le cas dans ce débat Pence-Kaine?
Dans cette campagne, Trump, surtout, il aime attaquer Clinton. Il n'a pas besoin d'un vice-président qui le fait. Et c'est un peu la même chose avec Mme Clinton, qui, pendant le dernier débat, elle a attaqué surtout pendant ce débat-là. Donc, je crois que ce sera un peu différent. Ces gens-là n'ont pas la personnalité d'un chien qui attaque, ni l'un ni l'autre.
Oui, alors à quoi faut-il s'attendre dans ce débat?
Je ne sais pas exactement, mais probablement ça va être une discussion plus présidentielle, si vous voulez, qui va parler des questions de politique, la politique étrangère. J'imagine que ce serait un peu le débat qui en s'attend pour un débat présidentiel. Bien sûr, il y aura des occasions de l'attaquer l'autre, mais c'est surtout un temps tout à fait différent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.
Ce n'est qu'une question de niveau, ce n'est qu'une question de niveau, ce n'est qu'une question de niveau, ce n'est qu'une question de niveau. J'ai tapé des gens dans les 100 précédents, mais j'aurais pas pu deviner. Pourtant, je suis qu'à 30% de mes capacités. Cousin, fallait pas m'inciter.
J'avoue, j'ai lâché des meufs qui étaient trop agitées. Est-ce que j'ai besoin de justifier? Mais je suis qu'à 30% de mes capacités. Cousine, fallait pas m'inciter.
C'est Maître Gims, tu me connais. Et que la gifle étant donnée, j'appelle l'odeur des hôpitaux. Tu me veux ta 4 levée plus tôt.
J'ai Maître Gims à mes côtés. On a 2-3 trucs à rectifier. Juste histoire de faire de l'ombre. Tu veux du flow, du son, de monde.
Eh hey, bien le son, ouais, j'avoue. Eh hey, bien le son, ouais, j'avoue. Bien le son, ouais, j'avoue. Bien, bien le son, ouais, j'avoue. Je suis au cœur de Paris avec Charlie. On se demande comment se portent les gens. Vous n'avez
j'avoue. Bien le son, ouais, j'avoue. Bien le son, ouais, j'avoue. J'suis à 30% de mes capacités. La famille me dit, voilà, non, j'suis encore affamé. Faites vite, le bon mal, toi, t'y sors le 20 mai. Faites vite, j'me fais chier assis seul au sommet. T'es un génie, pas besoin de postuler. Écris des textes, oh, vas-y, postuler. J'excelle, demande à Axel et j'accélère. Le projet va les rendre obsolètes.
Toi, tu louches quand t'es barre, je suis toujours au max. Mais c'est comme ça que ça se passe dans le wa. Dis-moi pourquoi tu jettes si on se traite, tu me bacs, je suis déjà en place, c'est loin. Arrête un peu de fatiguer, fais pas semblant, t'es au taquet. Avec mes qui on a tout plié, tous les jaloux peuvent se rhabiller.
J'ai ouvert le Paris, avec Charlie. On se demande comment se portent les gens. Vous n'avez pas trop mal aux jambes, à force de courir, après le wa. On se demande comment se portent les gens. Vous reste-t-il des temps? Bien le son, ouais, j'avoue.
Eh,
bien le son, ouais, j'avoue. Bien le son, ouais, j'avoue. Bien, bien le son, ouais, j'avoue.
Tenez-vous au courant de l'actualité avec toutes les dernières nouvelles de la Voix de l'Amérique. À la radio, VOA Afrique vous apporte des nouvelles le matin et le soir. Si vous avez un smartphone, des applications spéciales sont disponibles pour Android et Nokia. Il suffit d'aller à l'App Store pour votre téléphone et télécharger l'application gratuite. Vous pouvez la trouver en cherchant VOA. Des nouvelles à jour, complètes de l'Afrique, des États-Unis et du monde. Sur votre smartphone et à la radio. Avec VOA Afrique. la meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur VOA Afrique.
Restez branchés sur le monde avec VOA Afrique.
The girl them skillaté. Thunderball, some give it to, some give it to, some give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, all my girls. Thunderball say,
well, I'm on the way, the time cool. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you. You can be the mom. Oh, oh. Because see the girl them broke out on the floor. From you don't wanna work this performer. From you don't wanna man where can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, not eat no yam, no steam fish, nor no green banana. But down in Jamaica, we give it to your heart like a sauna. Well, I'm on the way, the time cool. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I papa, you can be the mom. Oh, oh. Pump exposed and girl, you got the test out. But you know we a sad car, girl, you're impressed out. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for making this stress out. Me have a flat to become a God bless out. And girl, if you want it, you have to contest out. And a life where we need set speed, if it is to my chest out. Well, I'm on the way, the time cool. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, you can be the mom. Oh, oh. Y'all know some crazy. Now this street, drop it and a Bridget and flavor show. Oh, oh. Time for a make baby now. So stop boy like you, I get shady, yo. Oh, oh. Woman, don't play me now. Cause I'm a fritz and fuck, not greedy, yo. Oh, oh. My loving is the way to go. My loving is the way to go. Well, woman, the way the time cool. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I papa, you can be the mom. Oh, oh. When they roll with a player like me, with a brother like me, girl, there is no other. No need to talk it twice.
right here, the spark it right here, keep it undercover. Come in love how you're fitting on your blouse and you're fitting on your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh, like I said, the girl, them broke out from the floor from your door, and I work with performer. From your door, and a man, where can't turn you on, girl, make I see you when them upon you. Can't stand for the long, not eat no yam, no steam fish, nor no green banana. But down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna. Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom.
Et maintenant, la pensée du jour.
Les lois trop douces ne sont pas suivies. Les lois trop sévères ne sont pas appliquées. Proverbe américain.
C'était la pensée du jour sur VOA Afrique.
My dream to search for you, looking like a dream come true, cause you make my dream come true. Baby, I will stand by you, with you, cause you are my woman, womanly, cause you are so woman, woman sweet. Come here, Mr. Roman, romantic, come and make you feel good, oh, romantic. Cause you are my woman, womanly, cause you are so woman, woman sweet. Come here, Mr. Roman, romantic, come and make you feel good, oh, romantic. Dreams, I show you,
I show them, show them, show them, show them, show them. Come on, baby, so romantic. Oh yeah, baby, make you show them, show them, show them, show them, show them. Make you let the whole world know. Come on, baby, so romantic, yo. Ooh, she romantic, yo, romantic, yo. So romantic, yo. She feeling like romantic, yo. Come on, baby, so romantic, she said, oh, oh, oh. She romantic, yo, romantic, yo. So romantic, yo. She feeling like romantic, yo. Come on, baby, so romantic, yo.
For you, baby boy, you know it's true. Never mind them, cause they just wanna jealous you. They just wanna be boring, be boring. Cause when you put me plus you, it's gonna be unstoppable. Baby, come on over, got a kiss for you. Waiting on you, waiting on you. You know I know what is good for you. I can make your dreams come true.
Whatever you want, my woman. Show you a
show that show that show them show that show them. We could let London know. Come my baby so romantic. Oh yeah, baby, make you show them, show that show them, show you show them.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.
Pontage Music Forever.
C'est comme ça qu'on fait.
Lorette la perle. Tour de garde. Follow me to Kinshasa. We gonna speak Lingala. Follow me to Abidjan. You wanna be my lover. Follow me, sweet baby. I swear you gonna feel it. Follow me.
De la voix de l'Amérique.
From the very, very first time that my body jammed you, girl. I've been happy because you smell nice, all the type of eyes you get. Whatever the case may be, make you don't say you got a hold on me. The girl of my dreams. So soggy, baby, not the one possible to see you again. Sun they shine, rain they fall, wind they blow. Girl, I think of you. Weather for two, baby, where are you? Can't you see the way that I'm missing you? You're making me the fumble, I tumble, I lose my mind. Tell me how to make you realize. So now you be the reason when it's strong man, they do totally. Yeah. Baby, waiting me the thing when you put for my body. Thank you.
rien qu'à toi. Tu pourras faire ce que tu veux de moi. Je te donne mon cœur, mon âme. Pour tes caresses, j'emploierai tous mes charmes. Baby, pour toi je ferai beaucoup de sacrifices. Je serai ta muse, baby, je serai ta miss. Je rendrai réel le moindre de tes délices. Je serai à toi jusqu'au bout de la nuit, la Vegetis.
Baby, for doctor,
information d'utilité publique de la VOA Afrique.
Je m'appelle Susanna Sirkin et je travaille à l'ONG Médecins pour les droits de l'homme, PHR. Nous luttons pour l'accès à la justice aux victimes des crimes de guerre, y compris la violence sexuelle. Le viol est un crime grave. Les victimes de ces attaques, femmes, hommes, enfants ou personnes âgées, ne doivent pas être stigmatisés pour ce qui leur est arrivé. Si vous êtes victime de cette violence, vous avez bien souffert. Si vous pouvez chercher du soin médical, ne tardez pas et n'hésitez pas à expliquer en confiance aux travailleurs de la santé fiables tout ce qui vous est arrivé.
C'était une annonce d'utilité publique de la VOA Afrique.
Magic System avec le Bionix. Oui, voilà. Nous on est venus pour danser.
On va faire le show. On va faire le show. On va faire le show. On va faire le show.
Le soubou est une danse qui met l'ambiance, qui fait bouger, qui met la joie dans tous les cœurs.
C'est ça le soubou.
Ah mon frère, dans notre soubou là.
On va faire le show. On va faire le show. On va faire le show. On va faire le show.
Restez branchés sur le monde avec VOA Afrique.
présidentielle américaine 2016, le choc Clinton-Trump. Le républicain Donald Trump fait face à la démocrate Hillary Clinton pour l'élection présidentielle américaine de novembre.
Et si l'on en juge par les derniers mois, il faut s'attendre à des étincelles d'ici à l'échéance de novembre.
Retrouvez-nous Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson
pour les plus importantes nouvelles de la présidentielle américaine tous les matins dans Le Monde Aujourd'hui.
Et tout au long de la journée, toutes les heures, dans nos bulletins d'information, sur Internet et sur Facebook.
Présidentielle américaine, le choc Clinton-Trump sur VOA Afrique.
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry. Death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. She told me don't worry.
Sur 24, VOA Afrique.
Bravo, Gaston, il va venir.
J'ai peur dans mes chiens des champs, sur la rue Pressel, j'ai trafiqué tellement de gros. Elle s'appelle Miss Lolo. Si tu l'as dit, son wagon, ton cœur fou, bon. C'est vrai, c'est moi, j'ai surnommé ça Cynthia.
Abrobiasta.
Je suis corophonie.
Nous bec pour nemo ou les nani et me pondé. Minglo à l'éwana ou la baye me pondé. On a ni à doufoudié. On y a fou bébé. On a ni à doufoudié. Au bout du maïe bébé. Ben fait ni solo. Vengo pour nous bec pour nemo ou les nani et me pondé. Oh yeah.
konani akondane otimije miss lolo ala yi je o
ma chérie ale lolo ma fresh ni ale lolo mongo ma ale lolo manana ale lolo
Pour chacun, VOA Afrique.
Here we come again. Rastafari on the rise again. Have you ever seen a woman giving birth?
Then you know woman are the higher power. The higher power on earth. Mystical power. Physical power. I say divine power. I say woman.
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 Woman, I love you. Woman, I love you. I love you, 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 woman. Forgive me for all the tears, all the fears, the restless days and the sleepless night you bear. You always care, you always there.
Always there.
I owe you life. I owe you the sun. I owe you the stars in the sky. Woman,
woman,
woman, I love you. Woman, I love you. I love you, 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 woman. I say woman,
woman,
woman, woman, I love you. Woman, I love you. I love you, 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 woman. I'm so sorry for being bad. Forgive me all the tears and all the fears. These restless days and your sleepless night. Forgive me all the fears, all the tears that you bear. I say woman,
woman,
woman, woman, I love you. Woman, I love you. I love you, I love you, I love you.
VOA Afrique. Les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la présidentielle aux États-Unis, la présidentielle 2016. Après le premier débat entre la candidate démocrate à la présidence Hillary Clinton et son rival républicain Donald Trump, c'est au tour du candidat démocrate à la vice-présidente Tim Kaine et de son adversaire républicain Mike Pence de croiser le fer ce soir à Farmville, en Virginie. Pour en parler, Timothée Donangmaï a joint le professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville, qui présente tout d'abord le démocrate Tim Kaine.
Oui, il est ex-gouverneur et aussi, bien sûr, le sénateur de l'État. Très populaire en Virginie, assez modéré en tant que démocrate. Il va aider, c'est sûr, Hillary Clinton dans l'État de Virginie, qui est un peu un swing state.
Un État clé.
Oui. C'est clair parce que c'est un des États importants. Et Hillary fait campagne moins en Virginie à cause de Kaine, qui fait la plus grande partie de la campagne en Virginie.
Et qu'en est-il du gouverneur Mike Pence d'Indiana, le républicain?
L'antithèse aux antipodes de Trump en ce qui concerne leur personnalité. Il parle très lent, il n'a pas de charisme. Donc c'est un peu, comme je disais, l'antithèse de Trump. Très populaire au sein du Parti républicain, surtout avec les conservateurs. Et assez un grand succès en tant que gouverneur en Indiana.
D'habitude, le rôle du colistier, du candidat à la vice-présidence, c'est de passer à l'attaque contre le camp adverse. Est-ce que ce sera le cas dans ce débat Pence-Kaine?
Dans cette campagne, Trump, surtout, il aime attaquer Clinton. Il n'a pas besoin d'un vice-président qui le fait. Et c'est un peu la même chose avec Mme Clinton, qui, pendant le dernier débat, elle a attaqué surtout pendant ce débat-là. Donc, je crois que ce sera un peu différent. Ces gens-là n'ont pas la personnalité d'un chien qui attaque, ni l'un ni l'autre.
Oui, alors à quoi faut-il s'attendre dans ce débat?
Je ne sais pas exactement, mais probablement ça va être une discussion plus présidentielle, si vous voulez. Qui va parler des questions de politique, la politique étrangère. J'imagine que ce serait un peu le débat qui, en s'attend, pour un débat présidentiel. Bien sûr, il y aura des occasions de l'attaquer l'autre, mais c'est surtout un temps tout à fait différent.
Le professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlotteville. Afrique maintenant, Washington a décidé de ne plus délivrer de visa aux responsables du gouvernement gambien et leurs proches. À l'origine, litige sur l'expulsion des ressortissants gambiens en situation irrégulière ici aux États-Unis. Eric Manirakiza.
La mesure est en vigueur depuis lundi. L'ambassade américaine à Banjul a cessé de délivrer des visas aux responsables du gouvernement gambien ainsi qu'à leurs familles jusqu'à nouvel ordre. Selon un communiqué de la représentation diplomatique américaine, c'est en raison du refus du gouvernement gambien de fournir des passeports ou autres documents de voyage à des citoyens gambiens en instance d'expulsion des États-Unis. Ces représailles américaines n'affectent pas les simples citoyens, mais la mesure pourra faire l'objet d'exceptions pour des voyages liés aux obligations internationales des États-Unis ou à la promotion d'intérêts américains, humanitaires ou autres, souligne l'ambassade américaine en Gambie.
Au Mali, deux casques bleus de l'ONU tués et plusieurs autres blessés grièvement lundi dans une attaque combinée contre leur camp à Aguelhok, dans le nord-est du pays, près de la frontière algérienne. C'est ce qu'annonce le tout dernier bilan publié ce mardi par la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné hier soir cette attaque, faisant état d'un mort. Un casque bleu tchadien dans un premier temps, mais un deuxième casque bleu a succombé dans la soirée à ses blessures, précise la MINUSMA dans son nouveau communiqué. Dans son tout dernier rapport trimestriel sur le Mali au Conseil de sécurité rendu public ce mardi, Ban Ki-moon souligne que les attaques contre les forces françaises et maliennes et la MINUSMA ont augmenté et deviennent de plus en plus sophistiquées et complexes. Plus de détails sur les hostilités d'hier à Aguelhok avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Au moment où tous les regards sont tournés vers les combats entre Imgad et Ifugas aux alentours de Kidal, c'est la période choisie par les djihadistes pour mener des opérations. Comme ce fut le cas ce lundi 3 octobre 2016 au niveau du camp de la MINUSMA à Aguelhok. Les assaillants ont profité d'une aire de flottement, 14 heures, pour faire cette attaque à Aguelhok dans la région de Kidal. Et c'est le camp de la MINUSMA qui a été la cible de plusieurs tirs de mortier. Une force d'intervention rapide de la MINUSMA a immédiatement été déployée après les tirs pour en identifier l'origine. Deux des véhicules d'intervention ont heurté une mine. L'explosion a entraîné la mort d'un casque bleu. Plusieurs autres soldats de la paix ont été blessés, dont 5 grièvement. Ils ont pu être évacués dans un premier temps vers la ville de Kidal. La MINUSMA condamne ces attaques perpétrées contre ses forces et affirme que ces attaques n'affaibliront pas la détermination des Nations Unies à soutenir le gouvernement malien, les parties signataires de l'accord de la paix et le peuple malien dans leurs efforts pour parvenir à une stabilité durable. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Côte d'Ivoire, le projet de budget 2017 sera marqué par une hausse des dépenses liées à la sécurité suite à l'attaque de Grand Bassam en mars qui a fait 19 morts. C'est ce qu'a déclaré le ministre ivoirien du budget Abdourahmane Cissé. Près de 100 milliards de francs CFA, soit environ 152 millions d'euros, seront destinés au renforcement de la sécurité, d'où une hausse du déficit budgétaire qui devrait grimper à 4%. RDC maintenant, le gouvernement congolais a accusé aujourd'hui le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, d'encourager les extrémistes. Suite à cette déclaration demandant au président congolais Joseph Kabila de respecter la constitution de la République démocratique du Congo et de ne pas se représenter à la présidentielle. Le mandat de M. Kabila au pouvoir depuis 2001 arrive à son terme le 20 décembre. La constitution lui interdit de se représenter, mais le chef de l'État ne donne aucun signe de vouloir quitter son poste alors que le scrutin présidentiel apparaît désormais impossible à organiser dans les délais requis. Au Tchad, la deuxième réunion tripartite Tchad-Soudan-HCR pour le retour volontaire et librement consenti des réfugiés soudanais installés dans l'est du pays a eu lieu la semaine dernière à Abéché. Le point avec notre correspondant N'Djamena André Kodmajingar.
Depuis un certain temps, les réfugiés qualifient les membres de la délégation soudanaise des victimes comme eux et donc ils n'ont pas qualité à entreprendre cette démarche. Où sont nos vrais bourreaux du Nord qui ont tué nos parents, brûlé nos villages et pillé nos biens, s'interroge-t-il. Nous exigeons la démission et le jugement du président El-Béchir ainsi que ses complices et l'intervention de la force onusienne dans le déminage de certains villages du Darfour, ajoute-t-il. Le délégué régional de la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés et des rapatriés côté tchadien, Ali Abdoulaye Idriss, trouve légitime l'inquiétude exprimée par les réfugiés.
Les réfugiés, ils parlent le même langage. Ils ont demandé à la délégation de repartir, réinstaurer la paix d'abord au Soudan. Donc je pense que leurs revendications étaient légitimes de ma part. Notre institution est tenue de respecter les engagements vis-à-vis de la communauté internationale parce que le Tchad a ratifié la convention de 1951 relative aux statuts de réfugiés. On ne peut pas imposer les réfugiés dans les temps qu'il n'y a pas la paix dans leur pays d'origine.
Forsa Moudjib Al-Rahman Mohamed, chef de mission soudanaise, dit avoir pris acte des préoccupations des réfugiés qui seront transmises à qui de droit. André Kodnumadjingar de Retour de l'Est, N'Djamena pour VOA Afrique.
Actualité hors d'Afrique, guerre en Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères a regretté hier la décision des États-Unis de suspendre les pourparlers sur un cessez-le-feu dans le conflit, accusant Washington de tenter de faire porter sur Moscou la responsabilité d'un échec. Le point avec Nani Talani.
La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, affirme regretter la décision de Washington de couper court au travail des groupes d'experts à Genève, de retirer leurs experts et de limiter des contacts au seul domaine de la prévention des conflits. Elle accuse les États-Unis de n'avoir pas tout simplement rempli la condition clé de l'accord, à savoir l'amélioration des conditions humanitaires aux environs d'Alep, la deuxième ville syrienne qui subit des raids aériens d'une intensité sans précédent depuis plusieurs mois. Selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, tout se résumait en fait à une question simple. Qui est le front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda? Qui est derrière lui? Et pourquoi Washington ne peut pas respecter sa promesse de séparer les terroristes de la soi-disant opposition modérée? Pour sa part, l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie s'est dit profondément déçu par la fin des pourparlers américano-russes sur la Syrie. Staffan de Mistura a assuré que l'ONU poursuivra ses efforts en faveur d'une solution politique au conflit syrien.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Have you seen my tomato baby? Oh, ELA, baby, suffering the cool me temper. Ada, baby, na sugar, sugar. Yo. Hey, hey, hey. Everybody, they wait. Put a can and no more. If any man, maka, better soup on a money kill a mo. Ada, mamba, peke, ya. Get up for everywhere. I don't know the lack of that. I get up for up and down. Hey, hey, hey. Baby, na tomato, baby. Too fresh like morning wine. I don't well, lay. Yo, go, go, go. Everybody, they wait. Put a can and no more. If any man, my car, better soup on a money kill a more. I don't want to pick him, yeah. Everybody,
Bejima Adada Mio.
24 heures sur 24, VOA Afrique.
Idrissa Seydoulia pour Soul USA tous les dimanches à partir de 19h temps universel sur la Voix de l'Amérique. Les grands de la musique soul des années 60 et 70, Otis, Aretha, Wicked Pickett, Marvin Gaye, Les Temptations et les légendaires sections rythmiques de studios tels que Motown, Stax et Muscle Shoals. Soul USA tous les dimanches sur VOA Afrique.
Ce jeu du mâle et de la femelle. Du
fait mal de te faire mal. Je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Si je t'aime, j'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je. Je me suis fait mal en m'envolant, je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime.
Musique et info pour chacun. VOA Afrique.
It's Mike E on the beat.
Hey, this one na sara sara. The beat is tarantana. You go make you manya manya. Ines is in manya manya. Oh yeah, make you ricotta ricotta mama Africa ricotta eh. Make you dance yeah, 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 yeah. Everybody ricotta ricotta mama Africa ricotta eh. Make you dance yeah, 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 yeah. This one na sara sara. The beat is tarantana. You go make you manya manya. Ines is in manya manya. This is for people with chala chala. Hey. People with kalaka. Hey. Nandi walanya, nandi kalanya. It go make you feel better. This can take away palapa. This can take away wahala. It go make you feel Naija. Oh yeah, let's go to Kenya, Rwanda and Tanzania. Don't go Cameroon, Niger, Ghana, South and Sudan. Oh yeah, make you ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, eh. Hey. Make you dance, yeah, 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 yeah. Everybody ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, eh. Hey. Dance am easy, make you no fight, oh. Oy, you go forget your sorrow. Makachuku, you go buy and play for your moto. Oh, hey, oy. This one na sara sara. The beat is tarantana. You go make you manya manya. Ines is in manya manya. This is for people with chalacha. People with kalaka. Nandi walanya. Nandi kalanya. You go make you feel better. This can take. This can take away wahala. It will make you feel Naija. Oh yeah, let's go to Zambia, Uganda, South Africa, Togo, Cameroon, Burundi, also Benin Republic. Hey. Oh yeah, make you ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah, 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 yeah. Everybody ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah, yeah.
Et les dernières nouvelles, VOA Afrique. My life,
my life. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? My life, stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get it to him, baby girl. Hey!
Ignore them till they fade away. Amazing they are great, but after all the game I gave away, safe to say I paved the way for you cats to get paid today. You'd still be wasting days away now had I never saved the day. Consider them my protege, how much I think they should pay. Instead of being gracious, they violate in a major way. I never been a hater, still I love them in a crazy way. Some say they sold the yay, and know they couldn't get work on Labor Day. It ain't that black or white, it has an area that's shaded gray. I'm west side anyway, even if I left today and stayed away. Some move away to make a way, not move away cause they afraid. I brought back to the hood, and all you ever did was take away. I pray for patience, but they make me wanna melt their face away. Like I once made them spray, now I can make them put the case away. Been thugging all my life, can't say I don't deserve to take a break. You'd rather see me catch a case and watch my future fade away. Patience,
with the spirit of a hustler and the swagger of a college kid. Allergic to the counterfeit, impartial to the politics, articulate, but still a grabber by the collar quick. Whoever having problems with their record sales, just holler tip. If that don't work and all us fast, then turn around and follow tip. I got love for the game, but hey, I'm not in love with all of it. Could do without the fame, and rappers nowadays are comedy. The hooting and the hollering, back and forth with the arguing. Where you from, who you know, what you making, what kind of car you in. Seems as though you lost sight of what's important when the positive them checks into your bank account and you up out of poverty. Your values is in disarray, prioritizing horribly. Unhappy with the riches cause you're piss poor morally. Ignoring all prior advice and forewarning, and we mighty full of ourselves all of a sudden, aren't we?
Everybody watching what I do, don't look in my shoes and see the way I'm living if you really want to. Got my mind on my money and I'm not going away. So keep on getting your pay.
Et maintenant, la pensée du jour.
Les lois trop douces ne sont pas suivies. Les lois trop sévères ne sont pas appliquées. Proverbe américain.
C'était la pensée du jour sur VOA Afrique.
Voici la musique de la nouvelle génération. Le monde nous appartient. David Manceau, appelle-moi désormais Serge Beno, Sexy Mini, Soma Jérôme, Simoudala Kamounia, Machakara Kamouziki, Simoudala Kamoua, Machakara Kamouziki, Simoudala Kamounia, Machakara Kamouziki, Simoudala Kamoua, Machakara Kamouziki, Akumounia, Jesagadabodo.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumanne Oktoba 4 mwaka naon wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, Rais Joseph Kabila wa DRC afanya ziara nchini Tanzania, huku akiahidi amani kabla ya kufanyika kwa uchaguzi nchini mwake.
Iwe mwisho wa mwaka huu, mwezi wa Desemba, iwe baada ya mwaka huu, ya kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani, na amani ambayo itakuwepo.
Ni Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akizungumza akiwa jijini Dar es Salaam. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na katika habari nyingine, wamiliki mashamba wapinga shughuli za uchimbaji madini katika kaunti ya Kwale, pwani ya Kenya, hadi masharti yote ya kisheria yatimizwe.
Kama kila kitu kimekubalika mpaka Minerals Board wankubali, mimi nakubali. Lakini hatujafika kule, bado tuko safarini. Hatutaki kitu chote kifanyike mpaka tuelewane.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express jioni ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa amesema leo Jumanne kwamba hatua za kijasiri zinahitajika kutokana na yale yanayotokea katika mji wa kaskazini wa Syria wa Aleppo, ambako shambulizi la kulenga eneo la waasi la mashariki inapelekea maafa makubwa kwa raia. Kutokana na maafa makubwa na ghasia na uharibifu, hatua madhubuti zisizo za kawaida lazima zichukuliwe, alisema Zaid Rad Al Hussein. Alitoa mwito kwa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuchukua hatua za kuwazuia wanachama kutumia kura yao ya turufu kuzuia maazimio, wakati ambapo kuna mambo makubwa yaliyotokea kama vile uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji halaiki. Donald Trump anafanya kampeni zake katika jimbo la magharibi la Arizona, wakati mpinzani wake Bi Hillary Clinton yuko Pennsylvania, lakini macho na masikio ya wapiga kura hii leo yatakuwa Virginia, ambapo wagombea wenza wao watakuwa na mdahalo wa pekee kwa wagombea hao kabla ya uchaguzi wa Novemba 8. Mdahalo huo kati ya Republican Mike Pence na Democrat Tim Kaine unafanyika kabla ya mdahalo wa pili wa Trump na Clinton siku ya Jumapili. Jana Jumatatu, wagombea hao wa urais waliendelea kukosoana, huku Clinton akimshambulia Trump juu ya marejesho ya kodi, na Trump akimlenga Clinton kwa matumizi ya barua pepe kwenye mtambo binafsi alipokuwa waziri wa mambo ya nje. Mlinda amani mmoja wa Umoja Mataifa amefariki dunia na wengine kadhaa wamejeruhiwa huko kaskazini mashariki mwa Mali baada ya shambulizi la kombora kupiga kambi yao karibu na mpaka na Algeria. Katika taarifa yake, Umoja Mataifa umeeleza vituo vyake huko Aguelhok vililengwa katika mashambulizi manne tofauti siku ya Jumatatu, ambayo yalimuua raia mmoja wa Chad mlinda amani na kujeruhi na kuua mmoja na kujeruhi wengine 8. Hakuna kundi lolote mpaka sasa lililodai kuhusika na shambulizi hilo. Eneo la kaskazini mwa Mali ambako shambulizi limetokea lilichukuliwa na wapiganaji wa jihadi mwaka 2012. Ufaransa iliingilia kati mwaka 2013 na kuwaondoa wapiganaji hao kutoka sehemu kubwa ya kaskazini mwa Mali, lakini bado wanashikilia baadhi ya maeneo ya huko. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na hii ni VOA Express. Maafisa wa Afghanistan wanasema vikosi vya usalama vinaendelea kupambana na waasi wa Taliban katika mji wa kaskazini wa Kunduz zaidi ya siku moja baada ya wanamgambo hao kufanya shambulizi la maeneo kadhaa. Maafisa wanasema hatua ya kukomboa mji huo inapunguzwa kasi na Taliban wanaojificha kwenye nyumba za raia. Wakazi waliambia Sauti ya Amerika kwamba mapigano ya Jumatatu usiku yaliendelea katika maeneo ya kati ya mji mkuu ambayo yaliangukia kwa Taliban mwaka mmoja uliopita. Zaidi ya polisi 12,000 wamesimamishwa kazi leo Jumanne kwa sababu ya kushukiwa kuwa na mahusiano na mwalimu wa dini ya Kiislamu anayeishi Marekani, Fethullah Gulen, ambaye anashukiwa kwa kuhusika na jaribio la mapinduzi la mwezi Julai. Zaidi ya wakuu wa polisi 2,500 walikuwa miongoni mwa polisi 12,801 waliosimamishwa kazi kwa kuhusika na jaribio la mapinduzi ambalo halikufanikiwa, maafisa wa Uturuki walisema katika taarifa yao. Kusimamishwa huko kumekuja siku moja baada ya serikali ya Uturuki kutangaza itaongeza amri ya hali ya dharura kwa miezi mingine mitatu. Hatua hiyo ilichukuliwa mara tu baada ya jaribio la mapinduzi na kupelekea serikali ya Uturuki kuchukua hatua kubwa ya ukamataji wa watumishi wa serikali. Tangu jaribio hilo la mapinduzi, kiasi cha wanajeshi 100,000, polisi, mahakimu na walimu wamefukuzwa kazi. Kiasi cha watu 30,000 wamekamatwa kwa shutuma za kuhusika na jaribio hilo. Shambulizi la anga jana Jumatatu limemuua kiongozi wa juu wa kundi la Kiislamu nchini Syria ambao liligawanyika kutoka Al-Qaeda mapema mwaka huu. Jabhat Fateh al-Sham, kundi ambalo siku za nyuma lilijulikana kama Jabhat al-Nusra, lilisema Abu al-Farai al-Masri aliwawa wakati gari lake liliposhambuliwa katika jimbo la kaskazini la Idlib. Jeshi la Marekani limesema lilifanya shambulizi la anga katika eneo hilo likimlenga Masri, lakini maafisa walikuwa bado wakitathmini matokeo. Msemaji wa Pentagon Peter Cook anasema Masri, ambaye ni raia wa Misri na alikuwa na mahusiano na kiongozi wa zamani wa Al-Qaeda Osama bin Laden, ambaye aliuawa na vikosi vya Marekani nchini Pakistan mwaka 2011. Masri pia alikuwa ni mshirika wa hayati kiongozi mwingine wa Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea kuangalia mambo kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Na sasa moja kwa moja tuelekee hadi nchini Tanzania, ambapo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila leo amejadiliana na rais John Magufuli kuhusu hali ya usalama nchini mwake na kusema kuwa mvutano unaoendelea nchini humo utapatiwa ufumbuzi hivi karibuni ili uchaguzi ujao ufanyike kwa njia ya amani na utulivu. Kutoka Dar es Salaam, John Jogopa anaarifu zaidi.
Rais Kabila, ambaye aliwasili nchini jana kwa ziara siku tatu, amesema kwamba serikali yake imedhamiria kuunganisha wananchi wa Kongo, na hivyo anaamini kwamba kile kinachoendelea kujitokeza kwa sasa ni mkwamo wa muda unaosababishwa na joto la uchaguzi. Alisema shabaha ya serikali yake ni kuhakikisha kwamba wananchi wa Kongo wanashiriki katika duru ya uchaguzi wakiwa katika hali ya umoja na walioshikamana. Aligusia kuhusu mazungumzo yanayoendelea huko Kinshasa, akisema kwamba mazungumzo hayo yatasaidia kumaliza hali ya sintofahamu iliyoko kwa sasa.
Na lengo la hayo mazungumzo ni kuhakikisha kwamba uchaguzi ambao unakuja utakapofanyika iwe mwisho wa mwaka huu mwezi wa Desemba, iwe baada ya mwaka huu, ya kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani, na amani ambayo itakuwepo kabla ya uchaguzi, wakati watu wanafanya kampeni zao za uchaguzi, na baada ya matokeo ya uchaguzi. Hiyo ndio nia kubwa ya mazungumzo ambayo tulionayo, ambayo nategemea na tarajia ataweza kumalizika hivi karibuni.
Ziara Rais Kabila nchini imekuja siku chache baada ya tume ya taifa ya uchaguzi nchini Kongo kutangaza kusogezwa mbele kwa tarehe ya uchaguzi ambao sasa umeamuliwa kufanyika mwaka 2018. Baadhi ya wakosoaji wake wanasema kwamba hatua hiyo imelenga kumwezesha mwanasiasa huyo kusalia zaidi madarakani, madai ambayo yamepuuzwa na serikali yake. Rais Kabila alitarajiwa kumaliza muhula wake wa pili Disemba mwaka huu. Kuhusu mashirikiano ya kiuchumi na biashara, pande hizo mbili zimeafikiana na kuendelea kuimarisha ushirikiano huo, na tayari mawaziri wa nchi hizo mbili wametiliana saini makubaliano ya kuanza kusaka mafuta katika ziwa Tanganyika.
Ila tuna pia tunaishi tuna mafuta pia ndani ya Lake Tanganyika. Na ndio kwa sababu tumeweza kusaini hii MOU ili tuweze kushirikiana na kufanya exchange, kubadilishana experience ya exploration na bila shaka exploitation.
Kwa upande wake, Rais Magufuli alikumbusha kuhusu mataifa hayo mawili yanavyoendelea kujiongeleana kiasi cha kufanya raia wake kujihisi ni ndugu wa kitu kimoja. Alisema kwamba daima Tanzania itaendelea kushirikiana na Kongo katika maeneo ya ulinzi, amani na biashara.
DRC si marafiki tu, bali ni ndugu zetu. Nimemtolea mfano, hakuna Mtanzania hata mmoja ambaye hapendi muziki ya Zaire. Pamoja na kwamba lugha anaweza asielewe, lakini ile sauti inaleta mvuto wa aina yake.
Baadaye jioni, Rais Kabila atatembelea bandari ya Dar es Salaam ambayo kataweka jiwe la msingi, na kisha kurejea Ikulu kushiriki dhifa ya taifa iliyoandaliwa na mwenyeji wake Rais Magufuli. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Basi kutoka Dar es Salaam moja kwa moja tuingie nchini Kenya, ambapo serikali imesitisha shughuli za utafiti wa madini zinazoendelezwa na kampuni ya kimataifa ya uchimbaji madini ya Base Titanium hadi itakapotimiza sheria za uchimbaji madini. Hayo yanajiri baada ya shughuli ya kampuni hiyo kuzua mzozo na taharuki miongoni mwa wakazi ambao mashamba yao yanaathiriwa na uchimbaji huo endapo madini yatapatikana katika kaunti ya Kwale. Amina Chombo ametuandalia ripoti hiyo kutoka eneo la Mombasa.
Serikali kupitia Wizara ya Madini imesitisha shughuli za utafiti wa madini unaotekelezwa na kampuni ya uchimbaji madini ya Base Titanium hadi utaratibu wa usajili wa leseni ya utafiti huo ufanyike. Katika mkutano ulioleta pamoja viongozi pamoja na wenyeji wa mashamba yanayoathirika na utafiti huo, wakulima hao wameitaka serikali kusitisha shughuli hizo mara moja. Steven Wambua wa Weru ni mmoja wa wakulima ambao mashamba yao yamelengwa na utafiti huo.
Jambo hili lilisimamishwa kabisa, maana hii ni kuua watu kama vile walivyoua watu wa Maumba, na sisi hatutaki kumalizwa na Base Titanium kama vile walivyomaliza wale wengine na wale wanguluko. Hatutaki kabisa hatutaki. Jambo hili naomba wewe waziri na gavana wetu, hilo jambo lisimamishwe kabisa.
Kwa mujibu wa wakazi hao, kampuni hiyo ya Base Titanium imekuwa ikitumia pesa kuwashawishi baadhi ya wakulima hao kukubali waendelee na shughuli hiyo kinyume cha sheria.
Walikuwa wanakuja kule watuambia tumepata license na tunaendelea na kuchimba, tutachimba kipenda msipenda, maana yako hapo ni nchi tatu, ile nyingine ni ya serikali. Sasa wamuuliza na mimi sina maoni. Maoni unayo, lakini kubaliana na sisi. Wanaenda wanatafuta watu wengine huko, wanapitia kule ambao watu hawasiki, anampatia chochote, anampatia kopi ya
Gavana wa kaunti ya Kwale, ambapo kampuni ya madini ya Base imekuwa ikiendeleza uchimbaji wa madini kwa zaidi ya miaka mitatu sasa, Salimu Mvuria ameungana na wananchi hao katika kupinga utafiti huo, akisema kuwa unakiuka sheria mpya ya madini ya mwaka 2016.
Swala hili limelete taharuki hata ya kuathiri mambo ya usalama katika maeneo, kwa sababu propaganda nyingi ni kwamba watu mashamba itachukuliwa. Ndio maana tumekubaliana kwa mkutano huu wa leo kwamba hilo zoezi lisitishwe. Tunaamini kwamba kampuni ya Best Titanium watasitisha lile zoezi.
Waziri wa madini Dan Kazungu, ambaye alikuwa na wakati mgumu kujibu maswali ya wakulima hao ambao wengi walikuwa naikashifu serikali baada ya maafisa wa kampuni hiyo kuzungusha leseni gushi wakidai wameruhusiwa kufanya utafiti katika mashamba ya wenyeji, amekubaliana na wenyeji hao.
Leseni haijatolewa, tulipofanya sisi tumekubali ombi, lakini ni lazima upate nini, idhini. Sasa
tukimaliza hapo kale ndo exploration inafanyika kama kila kitu kimekubalika mpaka Minerals Board wankubali mimi nakubali. Lakini hatujafika kule bado tuko safarini. Hatutaki kitu chote kifanyike mpaka tuelewane.
Maafisa wa kampuni hiyo waliokuwa katika mkutano huo wamedinda kuzungumza na waandishi habari kuhusu swala hilo. Kampuni hiyo ya Base Titanium ilikuwa na makao yake, kampuni hiyo ya Base Titanium iliyo na makao yake makuu nchini Australia na iliyoanza kusafirisha madini mwezi Februari mwaka 2014 iliandikia serikali kuu ikitaka idhini ya kufanya utafiti wa madini katika maeneo ya Kwale. Wanatarajia kukamilisha uchimbaji madini katika eneo la sasa katika miaka 8 ijayo. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, South America.
Msikilizaji, takwimu zilizotolewa wiki hii na gazeti la Daily Nation nchini Kenya zinaonyesha kuwa visa vya polisi kuwaua raia kiholela vimeongezeka kwa kiasi kikubwa. Lakini waziri wa usalama wa ndani nchini humo Joseph Nkaiseri anakanusha vikali madai hayo.
Ninakanusha, hiyo yote ni uongo. Uongo mtupu because kwa sababu haijathibitishwa.
Jiunge nami BMJ Muridhi leo usiku saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani ambapo tutakuwa naye waziri Nkaiseri tukitathmini swala hilo nyeti baadhi ya mengine. Je, ni nani anasema ukweli? Tuonane saa 3 kwenye kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Haya yote ni kupitia VOA Express kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Na kwa umbali Sunday naona Harmonize wakiwa naye Diamond
Platinumz. Huyo msikilizaji na kitu hicho
wanasema bado
mambo bado. Haya, sikiliza bado hayo msikilizaji, ni VOA Express inakupa vitu kisafiri nayo.
Kutoki domo wazi nikifuta na machozi, kuna mwamba Mola unitoke moyo lano siwezi na kesha kamizi mana tanki lala unanijia notoni. Asante kwa kunyumiza, umejifunza mengi mwanzo sikuyajua, na apa kutolipiza ila mwambie mapenzi abaki kuyasikia. Nakumbuka maneno yako utonikimbia, utabaki na mimi tena ukala na viapo, taulati Biblia leo sikuoni ila mwenzako bado. Choku
Ndakulia bado Harmonize wakiwa na kijana Diamond Platinumz. Ndivyo mambo yanavyoendelea hapa studio 15
Express. Msikilizaji, ukipata vitu namna hiyo, basi baada ya shughuli zako za jioni unapata muziki safi.
Hapo ndio tunasema moto sana. Na sasa basi tuende kwenye hoja kwa hoja. Na basi inahusu ni baada ya picha zinazomuonesha Rais Pombe Magufuli wa Tanzania akiwa ameketi na abiria wengine ndani ya ndege ya usafiri wa umma kuenea sana mitandaoni. Baadhi ya raia wa Tanzania wana maoni yanayotofautiana kuhusu iwapo rais huyo atafanya jambo la busara, labda pengine kutumia usafiri wa umma au la. Katika makala ya hoja kwa hoja hii leo tunaye Lucas Alberto Mseti na Maiko Mnyumbe wanaoeleza hisia na maoni yao tofauti.
Imeonyesha dhahiri ni jinsi gani Rais Magufuli anavyoweza kuwathamini wa Tanzania, na hili ni yani ni mfano wa kuigwa na marais tofauti tofauti, kwa sababu tunaweza kuona awamu nyingi zimepita hata hapa nchini, lakini sisi wa Tanzania, hasa wa Tanzania wa hali ya chini, tulikuwa hatujawahi kuona mfano wa aina hii. Nafikiri Rais Magufuli ni mfano hasa wa kuigwa, na Watanzania kwa kweli wameweza kulipokea kwa furaha zaidi, maana inaonyesha jinsi gani Rais Magufuli anavyoweza kuthamini wanyonge kwa kiasi fulani, kwa sababu huu ni mfano mtosha kwamba rais kweli ameamua kuwatumikia Watanzania kama inavyopaswa.
Hii swala mimi naweza nikasema ni kwa sababu ya muda huu, lakini baadaye atabadilika na kufanya vile kama wengine walivyokuwa wanafanya wakati wa uchaguzi. Baada ya kupita aliweza kufanya vizuri sana, wananchi wote wakashangilia na hata wapinzani wake nao pia waliweza kushangilia katika mwenendo wake aliokuwa anaendelea kufanya.
Hizo ni weakness ambazo labda watu kwa namna moja ama nyingine watu wanaziongea, lakini ni hazina ukweli. Kama unavyojua, siku zote mtu ukifanya kitu lazima watatokea wanaokupinga, lazima watatokea pia wanaokuunga mkono. Kwa hiyo hili swala nadhani kila mtu anaangalia kwa upande wake, ila kwa asilimia kubwa sana Watanzania wanafurahishwa na namna Rais Magufuli alivyoweza kujitoa kwa moyo wake wote kuwathamini Watanzania hasa wa hali ya chini.
Ninavyoona ni kwamba ni sera yake tu ambayo ameamua kwamba yeye aweze kufanya hivyo, kwamba ionekanike anakuwa ni anafanya mabadiliko kama yeye anavyosema.
Nafikiri kwamba huu ni mwanzo tu, na nafikiri bado tuna muda mrefu sana, ana muda mrefu sana katika uongozi wake, na nafikiri anaweza kufanya hivi, na hivi nalo nafikiri ni mwanzo tu. Nafikiri vyote Rais Magufuli anaweza kufanya, kwa sababu bado ana nafasi kubwa, nafasi ana muda mrefu sana, na huu ni mwanzo tu. Nafikiri mengi zaidi tutaendelea kuyaona, na lakini siku zote kumbuka, dalili njema huonekana mapema, na hizi ni dalili tosha kwamba rais kweli kajitoa kwa moyo wake wote kuwathamini Watanzania.
Kuna mambo ambayo yanakuwa yanafanyika nyuma ya pazia ambayo hatuwezi kuyaona kwa macho ya kawaida, ila kwa kuhisi tu. Kwa hivyo yeye kufanya hivyo, kusafiri na kwa kutumia hizo ndege za umma au akatumia private, kuna siri tu, kwa sababu ninapozungumzia kwamba kuna siri, kuna mambo ambayo sisi tumeshayafahamu tukiwa kama raia wake ambao anatuongoza, kwa hivyo ambao hatuwezi tukazungumza nje ya hapo tusije tukamkashifu rais.
Na katika makala ya teknolojia hivi leo, mwenzangu Harrison Kamau anadokeza kuwa WhatsApp sasa inaelekea kwenye teknolojia mpya ya mfumo wa kutuma picha na video. Haya Harrison, tueleze mambo.
Leo katika habari za teknolojia tunaanza kwa kuangazia app ya WhatsApp ambayo kwa muda usiozidi mwezi mmoja sasa imekuwa ikijaribu teknolojia ya kutumia kamera sawa na ile ya Snapchat. WhatsApp sasa imezindua teknolojia hiyo rasmi. Kwa mujibu wa jarida la teknolojia la TechWiz, kamera inayotumika kwenye WhatsApp inawezesha mtumiaji kuweka maandishi kwenye picha aliyopiga au hata kuongeza alama ya kuonyesha hisia kwenye picha kabla ya kuituma. App hiyo mpya pia inatoa nafasi ya kucheza na picha kwa kubadilisha sura au hata rangi ya picha kabla ya kuituma. Kwa kubonyeza mara moja kwenye kamera ya WhatsApp, mtumiaji anaweza kuamua kutuma picha ya kujipiga maarufu selfie au picha nyingine kwa haraka na kisha kuituma kwa marafiki mara moja. Haya yanajiri wakati app ya Messenger ikiendelea kuimarisha kamera sawa na ya WhatsApp. Wakati huo huo, wataalamu wa teknolojia wanaendelea kuimarisha usalama wa matumizi ya WhatsApp, hasa katika kulinda ujumbe binafsi wa watumiaji. Hivi karibuni mtumiaji wa WhatsApp atahitajika kuwa na nambari za PIN sawa na zinazotumika kwenye app kama vile Safaricom M-Ledger, KCB Mobile Banking na vile vile Tala. Hatua hiyo itahakikisha kuwa ujumbe kutoka kwa WhatsApp binafsi hauvuji kwenye mitandao mingine ya kijamii inayotumiwa na umma kama vile Facebook au Twitter. Kampuni ya WhatsApp hata hivyo inatathmini umuhimu wa kuunganisha mtumiaji wa WhatsApp na barua pepe yake ili iwe rahisi kupata tena password yake iwapo ataisahau, kwa kuwa mtandao wa WhatsApp sasa una watumiaji zaidi ya bilioni moja. Haya yote yanafanyika wakati ushindani mkali ukitolewa na app hasimu ya Telegram. Kuwa na wakati mwema unapoendelea kufurahia teknolojia mpya. Na hivi sasa namuona Abdi Shakur Abud ameingia kutupasha yanayovuma mitandaoni. Mimi nasikia huko Afrika, tunasikia swala la ni nani atakayechukua nafasi ya mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika limeguza gumzo sawa, limezua gumzo sawa na wizi katika chumba cha Kim Kardashian huko Paris. Sasa wasemaji wewe Shakur.
Kwa hakika bila shaka, asante sana. Hujakosea, gumzo huko Afrika ni nani atakayechukua nafasi ya mwenyekiti anayeondoka Nkosazana Dlamini Zuma kama kamishna wa Umoja wa Afrika, ambao ni sawa na baraza la utawala la umoja huo. Gumzo linatokana na kwamba viongozi walishindwa kumchagua mtu atakayechukua nafasi hiyo, na hivi sasa kuna kinyang'anyiro kingine cha kumchagua mkuu mpya atakayechaguliwa wakati wa mkutano wa viongozi huko Rwanda mwezi Januari. Sasa basi, gumzo linatokana na nini? Rais Uhuru Kenyatta wiki hii alichukua nafasi ya kumteua waziri wake wa mambo ya nchi za nje Amina Mohamed kugombania nafasi hiyo. Mwenyewe amesema amefurahi kupewa heshima hiyo. Hata hivyo, kuna Wakenya wengi wanaosifu uteuzi huo, lakini kuna wengi kama Karanja Kamau anasema hana nafasi ya kuteuliwa kutokana na namna alivyowasaidia Uhuru na Ruto kukwepa mahakama ya ICC. Na Shock Nawe anasema ingawa anafanya kazi nzuri kutokana na ushindani kati ya viongozi wa mataifa ya Afrika, itakuwa ni vigumu, hasa kuna mashindano kati ya wanaozungumza Kiingereza, nchi zinazozungumza Kiingereza na nchi zinazozungumza Kifaransa. Wanasema zamu ni ya Wafaransa baada ya Zuma kutoka Afrika Kusini. Kwa hivyo gumzo lipo hapa. Sasa gumzo jingine linatokana na nini? Katika gazeti la Raia Mwema huko Tanzania linasema baadhi ya mataifa ya SADC wamempendekeza rais wa zamani wa Tanzania Kikwete kuchukua nafasi hiyo. Anasema angefaa kabisa. Sasa Zimbabwe na Botswana wanapinga, wanasema huenda huyu anaweza kuwa ni kibaraka wa Marekani. Hatutaki kibaraka wa Marekani katika AU. Basi wengi wanamuunga mkono, kama alivyosema Eric, anasema nakubaliana na maoni ya wenzangu, Kikwete anafaa kutokana na uongozi wake bora. Na huko Tanzania vile vile, ziara ya Rais Joseph Kabila wa DRC inazusha maoni kadhaa, wengi wakimpongeza Rais Magufuli kwa juhudi za kuimarisha ushirikiano na uchumi wa nchi yake kwa kutia mikataba na nchi jirani. Lakini mpinga anauliza, je, Kabila ataweza kuacha madaraka kwa heshima ya katiba kama Magufuli anavyofanya? Naye Rizos Nangimwe anasema duh, rais wa DRC ni jipu kubwa, lazima litumbuliwe. Gilbert kama wengine wengi anasema rais wetu, yani Magufuli, ana juhudi katika kujenga uchumi kwa kuleta viongozi nchini humo. Sasa tukija upande wa Kim Kardashian, ni kwamba marafiki zake wamejitokeza kumunga mkono baada ya watu kushambulia na kuiba kiasi ya vito yenye thamani ya dola milioni 10. James Corden, mchekeshaji mashuhuri, anasema watu wanaofanya dhihaka kutokana na wizi huo inabidi wakumbuke Kim ni mama, mke, binti na rafiki. Basi tuwe na heshima. Mwisho wa yavumao mitandaoni.
Asante.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa amesema Jumanne kwamba hatua za kijasiri zinahitajika kutokana na yale yanayotokea katika mji wa kaskazini wa Syria wa Aleppo, ambako shambulizi la kulenga eneo la waasi la mashariki inapelekea maafa makubwa kwa raia. Donald Trump anafanya kampeni zake katika jimbo la magharibi la Arizona, wakati mpinzani wake Bi Hillary Clinton yuko Pennsylvania, lakini macho na masikio wapiga kura hii leo yatakuwa Virginia, ambapo wagombea wenza wao watakuwa na mdahalo wa pekee kwa wagombea hao kabla ya uchaguzi wa Novemba 8.
Basi tunakushukuru kwa kutusikiliza Arasli ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Rija Riami, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu Sunday Shomari, tukikuaga kutoka Washington kwa kusema kwa heri na uwe na jioni njema.
Irimwumviriza n'ijwi rya Amerika. Birweneza nshuti muduteza matwi kuri radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turabashikiriza ikiganiro muri sanga nkuko musanzwe mubimenyereye. Yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Frederic Ngondikija tubwira makuru adufitiye muri uyu mwanya. Frederic,
urakoze fidele mwiri weneza nshuti mwise mutera manyeni radio Ijwi rya Amerika. Inchamake ya mwe makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Leta y'u Burundi ivuga ko kubera utunenge turi mu ngingo yo kurungika umurwi wo gutohoza ubwicanyi bwera mu Burundi bidakunda kwiyo ngingo ikora mu Burundi, ariko umukuru mugambwe Parena Imbogora Burundi asaba leta kwemera uyo murwi, asigura ko mu gihe leta ataco yota bitoyitera ingorane na rijyana yo nyene isanzwe ijejwe gukingira agateka kazi na muntu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloja Willy Kaneza.
Itangazo leta ya Burundi yasohoye kuri uyu wa mbere mu ijoro rivuga ko ingingo y'igisata cyawo ni ukijejwe agateka kazi na muntu yisunze ibinyoma biri muri raporo iherutse gukorwa n'abahinga batatu bigenga. Umuvugizi wa leta yagize ibihugu vya Buraya ko ari byo byatoje iyo ngingo kugira ngo bitere icyo Burundi mu makungu. Philippe Nzobonariba yayivugiye kuri radio na televiziyo z'igihugu.
Leta y'u Burundi imaze kwiheza ibyanditswe biri muri iyo ngingo, yasanze byose ari byateguwe byandikwa byongera byemezwa n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya, nabyo bikaba byimuye ibyari mu cegeranyo canditswe n'abantu batatu biyita abahinga mu by'agateka kazi na muntu baheruka gusohora ku Burundi ku igenezo rya 9 Nyakanga umwaka 2016. Nacyo kikaba cyari cyuzuyemo ibinyoma bigaragara byerekana yuko abo bahinga bari baje ari ibikoresho by'iryo shyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya bishaka gusubiza u Burundi mu kaga.
Leta y'u Burundi ivuga kandi ko ibibazo rwose no kubona ivyireguro yari yatanze bitisunzwe mu gushyira hamwe icegeranyo cya nyuma hagakorerwa ko ivyanditswe n'abahinga bigenga gusa. Ivyo rero ivuga ko vyahitumye nayo ifata ingingo y'ukwankishirwa mu ngiro ry'ingingo zose zafatiwe i Geneve mu Busuwisi ku igenekerezo rya 30 kwezi kw'icenda uwo mwaka.
Umuco n'insiguro zose leta y'u Burundi yatanze ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya ntiryabikubise ko n'ijisho mu gutegura no mu kwandika iyo ngingo yaraye rifashe. Bakaba babigize mu gushaka kwereka amakungu ibyegeranyo gusa bicafuza kandi bigasiga icyeyi u Burundi. Leta y'u Burundi ikabibona yuko ifatiye kubijyanye niyo nyifatiye kwerekana biza byiyongera ku binyoma byuzuye mu ngingo yaraye ifashwe bigaragaza icese bikongera bigashira habona gati makabi karanze bene gutegura kwandika no kwemeza izo ngingo, nabo bakaba atarabandi arabaserukiye ishiramo igihugu bya Buraya. Bisigura rero yuko kubera izo mpamvu leta y'u Burundi tangaje icese yuko ibyo bizotuma izo ngingo zidashobora gukurikizwa mu gihugu cy'u Burundi.
Ariko rero abatavuganwa n'ubutegetsi babona ko leta atakintu na kimwe cyo ituma yankomugwi wotohoza kumabi yakozwe mu Burundi. Eloge uri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Umugambwe Perena siwo mugambwe onyene utavuga rumwe na leta ushikiye uyo murwi waone utohoza ubwicanyi bera mu Burundi. Mugambwe FNL urongowe na Agatondwasa icegera cy'umukuru w'inama ashigamateka mu Burundi watangaje ko washimishijwe n'ishirwaho ry'umurwi w'ishiramwe mpuzamakungu uzotohoza ubwo bwicanyi n'icyozwa by'agateka kazi na muntu mu Burundi. Mu kiganiro n'Ijwi ry'Amerika, umuvugizi w'uyu mugambwe Aime Magera yasavye ishiramwe mpuzamakungu gukoresha ikigabane cy'indwi gisaba kurungika mu Burundi abasirikare mpuzamakungu ku nguvu. Reka tumutega amatwi mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema.
Saba makungu kwishimira bwa mbere ko yagirageje ikabona nk'ibyo twari tugize imitsi tubona yuko abanyagihugu bamerewe nabi, abanyagihugu bariko barishwa kandi ahanini bishwa n'ubutegetsi, ahanini bishwa n'inzego z'umutekano, ahanini bishwa na zijya nsore z'inkora barazimbonera kure. Ubu rero tugasaba yuko amakungu abona nyine ko natwe nk'uko tubibona ko byayangaye, hanyuma akaja ku kigabane cy'indwi vuba kugira ngo ashobore kugenda gukingira abanyagihugu, ashobore kuraba ukuntu abanyagihugu boreka kuguma bahohoterwa.
Ariko bwana Aime Magera, iyo leta ushinja namwe ishyaka ryanyu riyirimo,
twebwe nibaza yuko ibibazo dufise si ibibazo bisanzwe kuko murabwo ibibazo mu Burundi kundi bimeze. Ni ukuvuga yuko turi naho turi mu izo nzego ariko turi aba mbere bahohoterwa n'izo nzego. Yumva rero kuba tubisabye kandi twabisabye kuva kera harahize n'imyaka ibiri irenga, kandi ahanini abahohoterwa, abicwa, abazimirijwe ubuzima, ubwicanyi ndengerabutungana ahanini zibasira ku ba FNL. Icyo gituma nibaza yuko ibintu by'u Burundi biragoye, dushobora ngo muri izo nzego kandi n'ubwo icyo gihe cy'umukuru n'amashingamateka adafite n'ububasha bwo kugenda no kuramutsa umuryango w'uyu bamubuza. Urumva rero ibyo tuvuga nuko tubifitiye ubuhamya, nuko twebwe nyine dusaba yuko abanywanyi bacu babangamiwe, dusaba yuko nasuzumi ifise nayo inshingano zo gukingira abanyagihugu ya leta ibi byayinaniye ko noneho iyo tujya ku kigabane cy'indwi kugira ngo yaragatse ibyo gukingira abanyagihugu. Uno munsi u Burundi bahusabye yuko barunsa abasirikare 188 narabonye ko baguye bagaramye, gusaba ariko nasozumi kica kuri uwo mugabane w'indwi aho utenda kubaza leta, ahubwo ubone ko ibintu byayangaye none ubwo bagaca abantu batangiye kubabaza. Niho ahanini dushyigikiye dushyira kandi twe twabonye kuva kera hanze imyaka ibiri n'iminsi turenga tubisaba, kuko tuzi nyine abategetsi si uburebo babwira ngo twumvikane ngo tuje gushyingira abanyagihugu.
Ese bwana Aime Magera, umuvugizi w'ishyaka FNL, ririya tangazo mwashyizeho umukono n'umukuru w'ishyaka ryanyu arabyemera?
Nibaza ko twe muri FNL dufite uko dukora, kandi umugambi FNL ni umugambwe uri hamwe, ni umugambwe kandi muzi ko ari umugambwe umaze igihe kirekire kandi waciye mu bibazo bikomeye. Rero ko dukora ni twe tuzi ko dukora, ariko nibaza ko niko ndavuga mvuga muri
Aime Magera, umuvugizi w'ishyaka FNL yobowe na Agathon Rwasa, turagushimiye cyane kano kanyu ha Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane namwe.
Turashimiye mugenzi wacu Edi Gwema hamwe na mugenzi wacu Frederic Ngondikije kuri aya makuru muhejeje kumviriza ku vyerekeye u Burundi. Muraka kanya rero ni umwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kingira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha, ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe basigirizwa konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndakamundo uri kuri
2020. Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe. Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ibibazo vya politike vyadutse mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 vyaragize ingaruka zikomeye ku butunzi bw'igihugu kubwa maraporo y'amashyirahamwe mpuzamakungu nk'ibanki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu FMI. Umwimbu mu by'ubutunzi waragabanutse bikomeye mu gihugu, ifaranga naryo ryarataye agaciro bikomeye cyane kubera abatanga imfashanyo zicishwa mu kigega cya leta nk'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bahagaritse imfashanyo zabo, byaragize ingaruka zikomeye ku butunzi bw'igihugu. Umwimbo w'ibidandazwa bigurishirizwa hanze bizana amafaranga y'agaciro nk'ikawa n'icyayi waragabanutse cyo kimwe n'ibiciro by'ivyo bidandazwa ku masoko mpuzamakungu. Umwimbo w'ibindi vyimbugwa bivuye mu burimyi waragabanutse nawe nyene, ibiciro by'ibidandazwa ngendegwa ko ku masoko vyaraduze bikomeye. Ivyo vyagize ingaruka zikomeye ku banyagihugu baba ababa mu bisagara canke hagati mu gihugu. Ikiganiro muri sanga twatumiye Faustin Ndikumana yoboye ishyirahamwe Parsem rijejwe gukangurira abanyagihugu guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira abashikire iterambere rirama. Faustin Ndikumana aherutse kugenda ibice bitandukanye by'igihugu aho yagiye kwirabira ingaruka z'ibibazo by'ubutunzi ku buzima bw'abanyagihugu basanzwe. Undi mutumire dufise ni Jean de Dieu Mutabazi ayoboye umugambwe Radebu akongera akaba yanonosoye ivyerekeye uburimyi akaba yigeze no kuba umushikiranganji ajejwe uburimyi. Tuza rero kuvuga ku ngaruka ibibazo vya politike vyagize ku butunzi n'ingaruka zavyo ku buzima bw'abanyagihugu baba baba mu isagara canke mu bice vyo hagati mu gihugu, hamwe n'ibikenewe gukorwa kugira bigabanye izo ngaruka n'ingingo leta yoba imaze gufata canke yoba ikwiriye gufata muri iyo nzira. Tutarandiriye rero abatumire bacu dufise muri iki gitondo nkuko twabibamenyesheje ni Faustin Ndikumana. Faustin Ndikumana, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Dufise kandi n'umutumire wundi Jean de Dieu Mutabazi. Jean de Dieu Mutabazi, wiriwe neza nawe?
Ndagize mwiriwe.
Muri iki kiganiro rero ko cerekeye ingorane za politike ziri mu gihugu zatumye ubutunzi butituka ubukene bwiyongera mu gihugu bikaba byagize ingaruka ku banyagihugu, dutangurire kuri Faustin Ndikumana, ubutunzi bwa bwifashe gute muri iki gihe mu gihugu?
Bo nova ko ubutunzi muri iki gihe mu gihugu sinovuga yuko byo bavyifashe neza kuko mu bisanzwe igihugu kiba kiri mu buzima bwacu bwa minsi yose kiba kijejwe yuko kigenda cisundura cyane mu by'ubutunzi. Novuga rero kwizi ingorane za politike igihugu gihitiyemo zatumye iby'ubutunzi bisa niba birahagaze kuko izo ngorane za politike zatumye amikoro leta yahora ifise asa n'ayagabanutse. Izo ngorane za politike zituma uwo mwimbo nyine mu gihugu ucusa n'ugabanuka. Ingorane za politiki zituma imigenderanire n'ibihugu duhana imbere imwe imwe isubira inyuma, kandi hariho mu by'imigenderanire mu by'ubutunzi byari bihari byaciye bikorako. Ugatusanga rero muri rusange rero iby'ubutunzi bwa ntibiyifate neza ushibonera cyane cyane kujya twabivuze ati nko ku mahera y'agaciro atuma dusumira ibintu hanze ingene abakenye ingene aronka bigoranye. Ugatusanga ibintu bivuye hanze bivuye biva muri amahera y'agaciro bica bitangura kuduga. Ugacuraba ingene ibiciro ku masoko bigenda byifata ku bidandaza bitandukanye ari nk'imiti canke ibikoresho bya nkenerwa bya minsi yose canke usanga byaraduze cyane ari nk'ibyo bikora nkenerwa nk'ibyo bidandaza usanga ari nk'ibyo bikenerwa nko mu mazu kugura mu mazu ibyo amapiese doroshanje y'imodoka ugasanga byaraduze igiciro. Ibyo rero bica bikora ku banyagihugu. Ikindi gica kiboneka rero na mikoro usanga ya leta atabandanya ameze kwa kundi kubera bijya byifashanye biba byagabanutse. Ugasanga ku bisata bimwe 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 twitwa za droits socio-economique zitangura kugira ingorane. Urabona yuko ibintu ikibazo cy'indero gifite ingorane nyinshi cyane kandi ubona ko kibonekera mu buryo budakwiye. Ikindi ugacibona no mu by'umuntu mu by'amagara y'abantu rero kudafungura bikwiye biba bijanye n'ibyo by'imboga byasubiye inyuma. Usanga amagara y'abantu atifashe neza ugasanga abantu baragwaragurika ugasanga ruguru bimwe bitazambira cyangwa n'ibindi ugasanga amikoro ntagiye aba uko yategereza kuba ari. Ibyo rero bigiye bigafatangana rero bica bituma ingorane z'ubutunzi zikomera. Ikindi rero gica kiba ni uko nka bimwe bita relance economique bita umuvuduko mu by'ubutunzi nk'ubu bice bisa n'ibihagaze kuko mugihe atamafaranga menshi bari kayinjira mu gihugu kandi mu byerekeye kugwiza umwimbo umwe bitaza investissement hari amahera menshi abwiza kwava hanze igihe atabonetse cyane rero bimwe byo kuvutura turi ko turagenda bica bihagarara batusanga bya bitaburo twahora dukorera ko na bimwe bya bita CSRP catastrophe contre la pauvreté chanque bya bizo 2025 ugasanga kuja mu ngiro bitanguye gusa n'ibisubira inyuma ivyo rero n'uca twibona kuko uravye nk'ubu unyine ingene ivyerekeye amafaranga leta ikoresha bimwe bita za budget uranakumwe bita transparence budgétaire bitagishemeye kuko bimwe byo bituma bibiti zirerekana amafaranga ikoresha ku trimestre ku mezi atatu tingene yakoze kurabande tema yigeze ubona ko atari ibintu bikiza gukorerwa ku mugaragaro aho ubona yuko iby'ubutunzi babifise ingorane na cyane cyane yuko nigwirana ry'abantu mu Burundi riguma ari kirenga turavye ku biharu biheruka kwiyerekanwa mu minsi heze aho batanguza imigambi ya development durable baratwitse ko igisato cy'ibira n'abantu gikomeye cyane kubyo atagikodwe hashobora kuba ingorane zidasanzwe.
Waragendeye ibice bitari bike byo mu gihugu kugira urabe izo ngaruka wabonye byifashe gute n'iki cyakoze
urabona nk'ibintu cy'uwagenewe mu ntara za ruguru hagati urabona ko hamwe hamwe hari ubukene cyane muri kira mu bintu byo gufungura aho usanga nk'abana batagifungura nka kabiri ugasanga bafungura rimwe ku mugoroba ku munsi ugasanga baca baheba amashuri ko mu kintu cyatweretse toda bando mu gihugu usanga ahanini bihagaze ku bukene umwana atafunguye adasubira ku ishuri yafunga ugasanga arahagaritse abigisha bakatubwira bati abana barakenshi baraturabira kuba ariko baje ku mashuri ubona imwe kera twahora tuja ku mashuri ugasanga abana bagenda bateka impamba bari ku ishuri baza gufungura ibyo byarahagaze ntibikibaho urabona ko icyo kintu kiboneka cyane ndetse hari n'amasansa amwamwe yagiye mutangura kubona bimwe byakwasha ibyasubiye kwibonekeza cyane byerekeye no gufunga nabi n'abakenyezi bibunge nsanga bafite izo ngorane urumva rero turabye no kubihari nyine byahora bingana byahora bisanzwe bavuga yuko ari na byinshi kubafungura nabi urabona ko iyo izo ngorane zibonekeza ikindi rero n'icyo cy'amashuri rero uri kurara nk'amashuri ugasanga mu bice bimwe abaprofeseri ntibakwiye ntabahari ugasanga abavyeyi ngo ariko bariyungunganya ngo babashireho ugasanga brema n'ibintu bidashemeye ugasanga amashuri hamwe ntarahera ugasanga handa y'imyuga ariko arubakwa ibikoresho ntibikwiye byose ukabona ati uburyo butabonetse ni ngorane.
Hanyuma reka tubaze umutumire wundi wacu Jean de Dieu Mutabazi, wewe icyo kibazo ibyo bibazo mu Burundi ubibona gute ibibazo byatewe n'ingorane za politique ibibazo by'ubutunzi n'ingaruka byagize ku banyagihugu?
Hariho ibintu bimwe bimwe biboneka byatewe novuga n'abanyepolitike bamwe bari binyegeje muri leta imbere y'uko ukwezi kwa kane umwaka uheze abo nabo ni nk'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu atashobora gukurikiza amategeko kuri ibyo byerekeye wa mugambi w'iterambere w'ukurwanya ubukene CSRP ya mbere n'iya kabiri kubera yashaka kwerekana yuko umukuru w'igihugu atabyo ashoboye kugira ngo aze amusubirire ibitari bike rero yateza gushyira mu ngiro yaciye abinaniza mugabo ubu kuvaho agiriye twebwe tubona yuko hariho akarusho kubera iki twarabonye yuko igihe ku kibazo cy'amafaranga agaciro y'amadolari twarabona yuko nk'abantu barangura igitoro bakizana mu Burundi bakirangura mu madolari mugabo minsi yose ku mwaka kw'amezi aheze baca bagumuka ngo nta madolari bafise babaha amadolari bagaheza bakayakoresha ikindi bakazana igitoro kidakwiye hama rero bagaheza bakama novuga bafata nk'ayo madolari bakayakoresha ibindi icyo kibazo uyu munsi cyaratorewe umuti twarabonye kandi yuko kubyerekeye n'ibitegwa njya bukamazi ikawa icyayi duhereye ku gisata cy'ikawa nk'ubu twebwe ari twebwe tukijejwe twarabona yuko amadolari menshi yahora ahera hanze bagaheza bashoye ikawa ntibayagarukane ubu nk'icyo kintu kiriko kiratorera umu ukiriko kiraronka umuti nko mu minsi yahera twarabona yuko nk'abantu bari baramaze kwimenyera bamwe bita amanuze ama biro do change bashobora kudoharikika mu kiza bagakorana n'ayandi mabanki kugira ngo idolare ligugwe amahera menshi y'amarundi ubu uyu munsi icyo kibazo cyatoye kigo kiratorwa umuti naye handi twarabonye yuko ngo aho tukunda kubipimira ni nk'umupfuko w'isima cyangwa imiti n'umuntu yovuga ati ngo byaraduze iki icyo tubona nuko bitigize biduze biduga cyane byaduze akantu gatonya hamwe hamwe byaranamanutse ni ukuvuga rero ibibazo dushobora kuba twararonse mu gisata cy'ubutunzi biriko biratorerwa umuti ni ukuvuga yuko ikibanza cyerekeye ibya politike icyo kibanza cyerekeye ibya politike mu burenze ufite ubu icyo kibanza kigo kiraba gito cyane hanyuma rero nimwibagire yuko kubyerekeye imigenderanire ibihugu by'Uburaya murazi neza yuko byari byarafatiye igihugu cy'u Burundi ibihano mugabo intumbero y'ibyo bihugu bya Buraya kwari ukugira ngo umugambwe uri ku butegetsi uyu munsi cyangwa inzego zatowe n'abenegihugu ziheze zigende zisubirigwe n'izindi nzego ziciye muri kudeta cyangwa ziciye muri za nkoro z'amagabura
nyama ibibazo nk'ibyo turabigaruka ko
uyu munsi rero byaramaze kwibonekeza yuko ibihugu bya Buraya bitigeze byifuza gufasha koko u Burundi kubera byagwanya demokrasi n'uyu munsi rero byibonekeje mu gihe rero cyagiye bace bafata ibihano
reka tubandanye turaza kugaruka ku bibazo nk'ibyo turaza kubigaruka ko
igihe bace bafata ibihano bitwaje
bangura
y'ikotonu
heraheza ico cyumviro n'ingoga
cyari icyitwazo
reka radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muriko mutega amatwi ikiganiro muri sanga turiko tuvuga kungaruka mu byerekeye ubutunzi zatewe n'ibibazo bya politique biri mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya twumvirize abadutega amatwi bashaka gushikiriza ibyimviro byabo cyane kubaza ibibazo ku telefone turi kumwe na Ernest wiriwe neza
muri
wa bufise ikibazo canke icimvira uterera
ndewe ndi Kampala na Uganda
eh
ndewe cyenda cyaka kuvuga ku busunge bw'igihugu cy'u Burundi Burundi rabona ni igihugu kidafite amahoro n'umutekano uko muri Afurika tumenyereye ko n'ahandi igihugu kitagira umutekano n'aterambere kiba gifite ikintu ndashaka kuvuga ni babanze bicare hamwe bagaruye umutekano mu gihugu abantu bagira amahoro ndumva iterambere ryaboneka ikindi nagarukaho ni biri kugaragara yuko amafaranga y'amadolari ari muri kano karere ari hejuru cyane ndakeka batubwira ingamba bafite kugira ngo amadolari nawe aboneke mu gihugu
urakoze ubundi dufise ku telefone ni Bonaventure Bonaventure uratwumva
egome
ufise ikibazo canke icyumviro uterera
yena ukuntu uzi bijanye n'ubutunzi bw'igihugu nagira amaze nsabe umutabazi jandoje ariko narike guhenda abanyagihugu kuko turabona neza nk'akarorero umushikiranganji w'amashure mu kigano cyaheruka kuba cy'abavugizi b'ubushikiranganji baramenyesheje mu bwo bushikiranganji ko igituma batakira abanyeshuri ari ku ngorane z'uburyo buke buri muri leta nta buryo bararonka ibi nabyo bikava ku ihagarikwa ry'intererano za bahanze rero kosaba yuko nibareke uhenda abanyagihugu ahubwo twosaba leta yuko yoreka kudadaza ikavugana n'ababari basanze batanga izimfashanyo kugira ngo igihugu gisubire kironke imfashanyo hanyuma ubuzima bw'igihugu bugende neza atari uko twabona neza yuko uko ibihe bigenda byegera imbere niko Burundi butya buje hafi aho tuzava dusanga hadutse iby'ubusuma aho umuntu atazoba ari akafise ngakaje hari mugenzi we nawe aturitse umukanda bitumwe n'ubu bukene buri mu gihugu kosa barewe yuko abanyepolitike batoze bakinira ku banyagihugu babwira ngo ibintu birahari kandi kuko abanyepolitike bo barabironka ariko abanyagihugu bo babibuze nibo batera bananuka kubera inzara rero kosa yuko bazabuvugisha ukuri ahagwaye bakavuga ko hagwaye murakoze
reka tumubaze Jean de Dieu Mutabazi muhishura ku iki
jewe icyo nshobora kumwishura kuva kera narindi misi yose muci hama hariho nko mu kwezi k'umunani haraboneka inzara mugabo iyo nzara ihera mu gihe imvura isubiye gutasura abantu basubiye kurima hariho akantu kameze rero nk'inzara kama kaboneka ku mwaka misi yose ako nako nk'iyo nzara ishoboye ibonetse imvura itasuye iraheza hakera ibintu bitari bike inzara ikaboneka kandi ubu twebwe turafise umwizero gose kubera ubu imvura yatangwa gutasura neza gose kandi abantu bari baravuze yuko kubera ihindagurika ry'ibihe imvura izogwa yaratevye hakaboneka inzara ikiri nacyo barabonye yuko kuva tunuze leta isabye yuko abantu batoza barashora ibifungurwa hanze nko mu bihugu ntuze bibanyi igiciro cy'ibyo kurya cyaciye kigabanuka igiciro cy'indagara igiciro cy'amatomati igiciro cy'ibiharage igiciro cy'ibitari bike byace bigabanuka harimo ntuze harimo ni ntuze nk'indimu cyangwa ibiterwa mbumbarugo ibyo rero abatse bavuga ngo ibyo ntibyabaye nibo baba bariko barabesha ikindi nacyo kucerekeye izo mfashanyo z'abazungu ninde yompaririza ko mwe muri muri Amerika n'ahandi ninde yompaririza yuko muri Amerika cyangwa mu bihugu bya Buraya atacyo bita crise iriho hariho ingorane y'ubutunzi muri ibyo bihugu bya Buraya aricyo bituma bijya byukubandanya ibihugu bya Afrika byizeye icyo bita aid of development ngo bazotera imbere ngo ari uko bafashijwe n'abazungu murambwira igihugu na kimwe cyateye imbere kubera imfashanyo y'abazungu uyu ahejeje kuvuga ubwa kabiri natama akarorero uca usubira umusubize ku murongo ase ampa akarorero ikindi nacyo ku byerekeye ibihugu bibanye haba igihugu cy'u Rwanda haba igihugu cha Kongo n'ibindi byo muri Afrika za Ethiopia n'ahandi aha mu Burundi wacu turidegembya turashobora kuvuga ikiri ku mutima abatavuga rumwe na leta nabyo mu
Rwanda tubandanye
tuvuga rumwe na leta turavuga ikiri ku mutima ugende ubaze abantu bo muri Frode barashobora kuvuga ikiri ku mutima nabaze yuko ibyo bintu bishobora kuba mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa ahandi
reka tubandanye
kucerekeye liberté d'expression kuvuga kwisi atukizana biriyo biraboneka
reka tubandanye Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muri komukurikirana ikiganiro muri sanga mu bandi badukurikirana bashikirije ivyimviro nka Eli Nsengiyumva avuga ko icihutigwa ariko abarundi ati abarundi twokura ingorane mu nzira tukagira umutima wo gukunda igihugu n'abakibamwo tukareka gushira inyungu zacu imbere ati umuti nuko twakumva impanuro kugira twongere kuronka imfashanyo Gilbert Nduwayezu ati twebwe abanyagihugu hamwe tworonka aho tuvugira twovuga akari ku mutima ubu ati ubu tumeze nk'umwana arezwe na mukase aza umwana ari kararira agategekwa na mukase gutwenga Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tubandanya kubashikiriza ikiganiro muri sanga Uwundi yaduteya kama umwadu kulikirana ni Steve. Steve, wili weneza?
Mili weneza kujuja Amerika na mahoro.
Na mahoro. Ichi mviro chawe change intere rano? Change kibazo?
Nagomba kubuga kuchereke ye chochiti ituka ni mhuti ufungu wa Mburundi ya mahera ya taga chiro. Nibi haija amba wakunde kubuga ngo ikibazo cha Barundi ngo kizo hezwa na Barundi nyene. Ariko ndi waza iyo ama kungu alika la semelera avuga yuko washobora kurundika inteko mu Burundi kugira ngo zigire ico zifashije. Ndi waza iyo urugo rw'uwundi rutewe cyangwa rufite ingorane umugabo w'uwundi mu rundi rugo ashobora kuva iwe akaza gutabara. Numva rero ukuntu bashobora kuza baravuga ngo inteko ngibiki ngo arazanze hakaba wongi imyiyerekano mbe yiyerekana hajya wo kwiyerekana ku kintu siguritse ushobora kubwira umunyagihugu akacumba neza yuko uhaye wiyerekana ikintu uciyameza mugabo uziko ikintu cyogira kamara umunyagihugu ushobora kumwereka neza inzira nziza. Sinzi yuko boza batwereka kwiyerekana wiyameza inteko mba makungu ahubwo
nuko kwa basi sababu kugira ngo hagire ikihinduke mu Burundi. Urakoze. Uwundi ni Gilbert. Gilbert,
wiriwe neza? Niriwe neza ku kijya Amerika.
Ukibazo washikiriza ikibazo uvise canke icimviro ushaka gushikiriza?
Kibazo cyane ndakibaza Fosse ndi ku mana.
Eh.
Mbega leta y'u Burundi yokora iki kugira ngo ubutunzi busigire busubire kwifata neza?
Eh.
Bagira kabina cyako bavya nuko abo bavuga by'abazungu. Abazungu nta kintu bazaza kudufasha ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuko mu Burundi twabandi turashoboye. Turashobora kwironderera amahera nyine ngaha mu gihugu cy'u Burundi turaze gusiga abo bazungu. Tuni bagarira itonze ko mpuza bakungu zo nteko ko zidakeneye kuza ngaha.
Urakoze. First time wakwishura kuri ico kibazo ariko ravuga ngene Burundi ubutunze mu Burundi bwo shobora gusubira icokorwa kugira busubira kunaguka
ubutunze kugira bushore kunaguka ubwa mbere hoho nagira mvuge yuko ingwane za politiki zo zibanza guhera nta gihugu gishobora gufata umurindi w'iterambere gifite ingwane za politiki cyangwa ingwane z'umutekano zo zibanza guhera. Ica kabiri nuko ufatiye kubyo ubutunzi kama igihugu kiba gifise haca harondegwa ico bitaro capitale uburyo bwo kugira ibamete envalere iby'ubutunzi kama ubusanzwe ufise. Ivyo rero amafaranga urondera sa amafaranga ari mu gihugu gusa hategeza kuboneka amafaranga ava hanze. Nagira ndabisubiremo nta gihugu na kimwe kiba gikinye caragize ingorane mu by'umutekano mu by'ingwano gishobora gusura kwinanata ata amafaranga avuye hanze ntibishoboka. Nagira nsubiremo nibutsa n'abari ko barebwa mu kanya gaheze bibuke ho nyene igihe ingwano y'isi yose yari yaheze uburaya bwasambaguritse kugira busubire busubire bwinanate butere imbere harabaye ikintu bita plan Marshall. Icyo ngira uwize wese arazi ngene cari kimeze. Bijya bihugu byose muva ngo za Aziya zande bya Japo byabanje kugirana ingendera n'ibihugu bikomeye bikura amafaranga aja makapito abyinjiramo. Urumva igihambe so kuyita imfashanyo igihambaye no kuvuga uti mbega amafaranga ndayaka ku ideni yinjira ngiye kuyaka ku mfashanyo ngenda kuyasaba mu bigega mpuzamakungu wewe amafaranga mugabo babwirizwa kwinjira. Aho umva ari bavuga imfashanyo nuko haba hari ibihugu kubera ingwane yabifite mu by'ubutunzi na fragilite yabifite ingwane na byaragize mu bya politike usanga ubwa mbere bavuga bati mwebwe amafaranga mubanza gukoresha ubwa mbere iyo bifashanya kuko mwati deni kumbe ntimworonga ingene muyishura. Murazi igihe habaye ico bita initiative de pays pauvres très endetté muravyuka bya 2089 hari ibihugu bavuze bati ibi bihugu bitegeza gufashwa gutya. Nico gituma habaye n'amasezerano bita déclaration de Paris na plan d'action d'Accra avuga ingene ibihugu bitunze n'ibikenye bitegeza gufashanya. Ibyo rero by'imfashanyo si ibintu byo kuvuga ngo ni ugusega ni ku isi yubatse uravye ingene ubigendanye hari hagati y'ibihugu bitunze n'ibikenye hategeza kuba amahera ava mu bihugu bitunze aja mu bihugu bikenye niko bitegeza kugenda. Ico gihe rero amasezerano agenga izo fashanyo yarasinyiwe Paris n'Uburundi bwarasize ku igikumu bwarateye ku igikumu abantu babanza bamenye ibintu ingene bimeze. Nico gituma rero Uburundi kuvamwe mu bihugu 100 ibihugu 50 nabini bihugu 100 byo kwisi biri muri imigabane ya Caribe na Pacifique byose byakasida kuri iyo mfashanyo ugashobora ngo Uburundi bwonyene bwovamwo rero azo kumuntu ari karihenda cyane ntibishoboka ibishoboka kuko naho muri Tanzania no muri Kenya no mu Rwanda no muri Zambia izofasha uzira Chad igikene no kumenya ati mbega izo fasanyo zije ndazikoresha gute kugira zinzamu mutunzi ngira intwari bereye gute ngwanya igiturire gute kuko imfashanyo sukuza gusa ije ukayikoresha nabi kanyuruzwa ikagira gute urasanga tacu yamaze nibihugu ro byinshi bikorera ico bita DPI emergent banza kwakira umfashanyo ikayikoresha akaboneka amabarabara akaboneka ibiki ibintu byose bigashagira najya nabe hakarero ko mu 76
mwihutishe
akarogatoye mu 76 aho hatangura intwara y'Republika ya kabiri kuri bagaza bashitse basanga mu mahera yava hanze peske kuri micombera ta mahera yinjira ibijya bikoka byose mwamubwa ngo byaranguye ngo amabarabara ngo byubatse ngo kwitwara ka Republika ya kabiri byavahiye hari amahera yitwa za fonko wesino developuma yari ahari icyo gihe amahera ari mu bigega by'abazungu icyo gihe byari bihari niyo bagiye barasaba ko bifashanyo baragira ibintu bita amaplankenki no do developuma baga imfashanyo zigaca zinjira amwe bakagenda bakayaka ko nk'ideni ugasanga ariko ari ukama infrastructure izo za rwakare zose mwana niho zubakwa izo za RTNB ayo mapare do Congo do Kigobe bya za koti umwotse ngo haramubona izo za onateri zane zose nizashinga icyo gihe nibikunda urumva we uramenye ati imfashanyo ndayironse iki mfashiki n'ubuhonye nuravye nk'ikawa yatuzanira amadovize gendura be muri iki gihe ingene imeze ruguru pesha ariko barayirandura ubiye ruguru nta muntu ngira afite imyaka 30 naho bariko baragabura amatongi wabacemera ikawa ahita yakira
reka tubandanye
kira subira inyuma bariko bayimamwe ibindi urumva urabye na production yayo ingene iteye isubira umwimbu ukaraba ningene abantu bamwe babarumwanya badahimbwe ukaraba ingene karikira bavuna irabavuna ico bita rovini ngo yongeze mu gihugu ayo mahera y'agaciro yandi dukeneye yuva he Burundi Burundi bushobora ku ubukenera amafaranga hafashika imiliyoni 930 z'amadorari kugira bwinjize ibintu bwe import icyo gihe rero ayikawa yagabanutse
reka tubandanye
niyo umuntu acansigurira ave mu bintu byo kuvugira heje acansigurira ati kwikawa n'ibidanazo bishobora kuzana atarenga 20% aze zarambwira 80% azo zarabu abivuge ku biharuro abivugire muri politiki ibyo tudakunda
reka tubaze Jean de Dieu Mutabazi we aho uhagaze wavuze uti nta gihugu na kimwe cyo ku isi cyateye imbere kizeye hanze witegereje Burundi ivyo umutumire wacu Faustin Ndikumana yari karavuga ati izo mfashanyo zirakenewe cyane ntaterambere mu ntango umuntu adafite amikoro ashobora gushika ahashitse ataziye kuri zo wewe aho uhagaze ubisigura
Faustin rimwe ibyavuga muranda mushigikira ayi nawe sinda mushigikira arazi neza yuko yavuze yuko dufise ingorane yigwirirana ry'abantu mugabo akibagira ikintu bita dividend demographique yakoreshejwe mu bihugu bigwirirana kujya kwa Shine agiye akaraba amashuri kuva mu 2005 yubakwa ama centre de santé yubakwa ama université yubakwa ibitaro bijya byo kumpandika ruzi n'ahandi yubakwa yovuga ko igihugu cy'u Burundi kitariko kirubakwa ikini nacyo ariko araba amabarabara ariko arubakwa harimo intuze ya iriva igitega ligenda imwaro araribye akavuga akaraba ibintu by'amabaraje biriko bihuze bigira byubakwe zamurembwe n'ahandi yobwa ko igihugu kitariko kirubakwa hanyuma rero nazoze araba imbohe mu mutwe yanuze ya y'icyo bita axe Brussels Washington n'ukuvuga l'Occident azoze aramenya yuko uyu munsi hariho iyindi axe Moscou Pekin ku byerekeye cooperation iriho igihugu cy'u Burundi rero mu gihe kirabye ati jyewe inyungu zanje ziri mu gukomeza ubucuti n'igihugu cya na axe Moscou Pekin azohore ayemera ntidushobora kuguma ngo twibohere twizigitire kuri axe ituma dutera tuje inyuma abimenyere izo z'amakapito iyo plan Marshall avuga nibyo yarabaye mugabo icyo cya dividend demographique igihugu cy'urundi kero kirakoresha kubera igurura ry'abantu itica mu kubaka igihugu bikiye mu mino y'abarundi bonyene ico nico kandi kiribonekeza amasantre do sante amashuri n'amayunivesite n'ibitaro biriko birubakwa ayo mafaranga ububirigi ntabwo yari gushobora kuduwa kandi cyo arakizi neza rero icyerekeye ikawa nacyo kubyerekeye ikawa ndakizi na kimusumbya ibintu umugambi wa privatization na liberalization kugira ngo bijye mu minwe y'ikore utwabo byabaye ku bushake bwa leta y'u Burundi byabaye ku bushake bwa Union Européenne na Amerika nyene kugira ngo iyo kawa abayungukiramo ba mbere babe abanyamahanga uyu munsi rero leta y'u Burundi n'abandi bari kwavuga ati reka dukosore turabe yuko amafaranga y'agaciro yaba mu ikawa yoheza akagaruka hanyuma tugendene leta yoheze igasubira kugira
Igasura kandi kugira ijambo rikomeye reka tubandanye ikiganiro cyacu
icyanyuma gusa icyanyuma ngirantongere ko gito
ugire mu majambo make
fose nasigura igituma abasirikare abapolisi abakozi ba leta n'abandi bagihembwa asigure igikorwa nuze obere iri kwirakora mu mwanya twebwe turiko nuze twebwe ubu hariho icyo gisata cya Oberiki kiriko kirakora neza nta gihugu cy'u Burundi gishobora gusubira inyuma ahubwo icyo twifuza ko imigendere myiza yosubira kuba hamwe n'abanyaburaya ni ukugira ngo baduhe amahoro dushobore kwitunganya uko tubyifuza apana uko bo bavyifuza
reka bishure gato wishure mu majambo make cyane tubandanye duhe ijambo abariko baratwumviriza mwishure mu majambo make ya Foster
by'urumva kuvuga ngo axe ngo Moscow Washington ngo axe ngo Moscow peke ubwa mbere ubushinwa bwaramanye imigendere n'u Burundi nta cyahindutse icyo namubwira rero ni uko igihambaye ushakaje kwita imfashanyo igikene ni ukuvuga ati jewe nazanye angahe muri amafaranga nahora nzana nangahe ubuza naho leta yogenda ikayakura mu gihugu kimwe twe yose yongorane igihambaye ni amahera kenewe ku migambi y'iterambere y'u Burundi angana gutya ayahuyahora vaha atakihavanaho iyo muswi yawe nawe yazanyaya ibyo n'ibintu tuja kubiharuro ntabwo rwose akuza aravuga ibyo n'ibiki je byose ndabikunda turazi amahera ubundi bukeneye turazi ku ya CSRP turazi kugira visa verification shoko ibikenewe naye amafaranga dukeneye kugira twimporte ibiharuro birahari ijya bije aho riva mu ntuze mu badufasha ibi ntuze Union Européenne canke ibyo bindi bihugu canke za banki mu ndere canke za FN birahari wewe rucumbira ati ibi byahagaze ushumbira Moscow ayimaze kuzana na peke imaze kuzana ico ni kimwe ica kabiri ibyo kwa ntuze by'amashuri twe tuvuga tuvuga inderu kubaka amashuri hari hayubako kandi na kera amashuri aguma yubako ayo mashuri yubako ubwa mbere yubatswe abigisha indero waza kwa amashuri gusa wubatse hari abigisha bategeza gutanga bafise ubumenyi nagenda arabe mu gihugu aha amashuri atagira abigisha ingena ngana kandi akarekugira abigisha hariho ugwaruka rumaze imyaka itandatu itanu yahereje ubwigisha iraho nyene yishomereye urumva iyo paradox
abantu
bakene mugabo ugwaruka nabwo gwahije amashuri ngaho utari ko raronka akazi ucumva ko ari wa probleme budgetaire ibyo ni ibintu byumvikana ayo mashuri nyuga ama equipment ya jamu kira noneho nizo bintu by'intwari bewe dukunda kuvuga haraho turiko twaratangura kuza turavuga tuti tuduhabiriza amashuri yubakwa ugasanga ishuri ryubatswe ubu mu myaka itatu byamaze kwaka imigaga isema yamaze kubomagurika rigasunga kuramba naye amashuri ba kaminuza 60 na kaheza 60
reka tubandanye
araza tuduke tena mwereke ahantu hamwe nishikiye
reka tubandanye ikiganiro
ikindi
reka tubandanye reka tubandanye
icyo kiraso gisigisa cyikabwa kiriko kirajamwe nabikwerutwa twagumatu bisemerera nyene tuvuga yuko abo bantu nyene abo
ayo mashira hamwe yo hejo ya anigu munyagihugu kubera muri sigitire yikawa umunyagihugu atacaronga
tubandanye tubandanye
abo bose nyine bafite ayo mashira hamwe ya za interi kawo bose bose nibo twaba twa turavuga yuko asaga nagiye ibintu
reka tubandanye ikiganiro tubandanye ikiganiro
n'ayo kare twa tubide no se n'igihe imbere y'ukikabije
abo reka fosina tubandanye
kwagitemerera kare
tubandanye radio ijwi rya America i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri ko mukurikirana ikiganiro muri sanga
Iwanyu muntara ni ikiganiro cy'ikijwi ry'America cyatangiye kuri uyu wa mbere ni ikiganiro muzajya mukurikirana ku radio yanyu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatano umunyamakuru hano muri studio turi kumwe abanze twibwire
Wiriweneza
Indiana
ninahaze
urakomeye cyane
ego
ikaze kandi kuri rya America iki kiganiro iwanyu mu ntara ni kiganiro watangiye muri make wabwira abatwumva kizibanda kuki
ni kiganiro cyatanguye kuri no wa mbere nkuko mwabyumvise hama kigiye kuza kirashimikira hanini ku buzima bwa misi yose dusanga mu kibano tuzoshimikira ku bibazo by'indero ingene abahungiye mu mpinga itandukanye babayeho tuvuga ivyerekeye ukwihanganirana mu kutumva kimwe iby'ubuzima butandukanye tuzohandetse ni jamba fasoni kugwaruka azaba ari kiganiro vy'ukuri kizoba abatwumviriza batuyagira ingene babayeho mu buzima bwabo bwose bwa misi yose
ni wanyu mu ntara none se abakunzi barajwe rya America hari uruhare mubitezeho
uruhare rwabo ni runini hari ukuzora badusabikaniriza ayo makuru yabo bazabafise mu ntara no mu makambi atandukanye hari kandi kuzokwakira abanyamakuru bacu bagiye kuza barabagendera kandi bamwe banatanguye nk'abari mu nkambi impunzi abarundi ari hitwa Inyarugusu canke iyindi iri mahama mu gihugu cy'u Rwanda irahitwa Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Kivale iri mu gihugu cy'u Rwanda uruhare rwabo nukuzokwakira amenyesha makuru bacu bakayagisha bisanzuye kuko ni radio ari yabo
ni radio yanyu iwanyu mu ntara kandi ni ikiganiro cyanyu nkuko mubyumvise ahanini tuzabaha urubuga tuzabaha ijambo mutugezeho ibyo mwifuza twifuza ko ubwanyu mwagira ijambo rirambuye muri iki kiganiro umunsi ku wundi mbibutse ni ku wa mbere kugera
kuva igice saha indwi kugera igice saha indwi n'iminota 30
ku wa mbere kugera ku wa gatanu kandi kuba twandikira mbibutse adresse yacu mwakoresha email ni radio yacu @gmail.com ikiganiro kizayurwa na Diane Ninahazwe
murakoze
nange ndabashimiye kandi nta handi ni ku ijwi rya America
Radio ijwi rya America i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mubandanya gukwirikirana ikiganiro cyacu kirengana iminsi yose cisaha muri sanga tugaruke kubatwumviriza abadutega amatwi baduteye akamo ku telefone turi kumwe na Didi wiriwe neza
amaro cyane
ubwo shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro ushaka gutanga
yego gwe ntise ikibazo dushika dutatu
eh utuvuge mu ncamake
yego twose dutumbera kuri mutabazi
ye mubandanye
eh tugerageje kuraba inyanga marara ukuntu yakitirije yavuze ngo umushyiri ngongo hariho ngo premier vice ngo yashoboye ngo kugenda ngo niwe ngo yishye ibintu mbetwe mubaza niba hose yatangwe kutavuga ibinogo byibonekeza muri shike leta ibyogira yatangwe kubigira uwo premier vice ari wahari mugihe yatangwe kubivuga we niwe muntu atari bigiraga kubutwara ngira kabiri kubyerekeye ibiciyo yo tubwira ikintu soba cyarageze kugabanuka kikagabanuka bishimishije kuva mu kwa gatanu gushika ubu ngira gatatu yoba aherutse kujya kuri biro doshange akaraba neza idora n'ingene bivunjwa amatege ndarabe ku biciro international n'ingene bimeze
murakoze Jean de Dieu mutabazi mwishura
ikintu jewe no mwisho kandi nakivuze mugihe umuntu ashaka ku mukuru w'igihugu akongera kandi akaba ari icegera cyakabiri ajejwe iby'ubutunzi n'imibano yategereza gushyira mu ngiro ijya cadre strategique de lutte contre la pauvreté CSLP ujya mugambi fose yavuze mugabo ibyo yakora byose yaguma ari yaguma agerageza kunaniza uwo mugambi. Uyo munsi uwo mugambi uriko uravyuka. Ico nikibonekeza icyakabiri. Sinzi ahari uwo ariko aravuga. Numubwira nti nuze tujane mu ntara ya Kibitoke, nuze tujane mu ntara ya Kirundo cyangwa mu ntara ya Makamba, nuze tujane mu ntara nuze ya Rumonge. Igihe afatiwe umugambi ukugira ngo nyashoke inuzeye ibifungugwa hamwe n'amafi n'ibindi, igiciro cyaciye kigabanuka gushikaho ibihugu bibanyi byaciye byidoga. None ico yogiharira ari ibintu byabaye, ari ibintu byibonekeza. Ni ukuvuga rero twabonye iki? Twabonye yuko igihugu cy'u Burundi hari abantu bari basigaye bagikoresha nk'uko umengo twimbura tubimburira. Uyu munsi igihugu cy'u Burundi kimbura kibanze kwiyimburira nacyo nyine. None yohari ko atabihugu bibana ibyidoze ngo twabifatiye ibihano, kandi atabihano bigeze bafatwa ari kwari kugira ngo barabe yuko kubera ibi bintu by'ihindaguruka ry'igihe twaraba ingene ibyo kuntuze ibifungurwa bitogurwa ngo bigeze hanze, ahubwo byoguma kugira ngo ntuze imvura ntiyatasura itebye tuzogumane ibifungurwa byinshi. Hanyuma ikindi nacyo ku byerekeye amabiro de change, haraheze ukwezi bose bari bazi yuko idolari rizodugwa gushika ku 3,000. Kuvaho ibanki nkuru ibanki nkuru y'igihugu ifashe umugambi yuko ugiye muri biro de change ugiye kuvunja baguhareshi, bakabona yuko wewe wagiye kuvunja wavunjije idolari ku 1,600. Ntibyaciye ritibuka. Ni ukuvuga rero hari abantu bari ngaho bariko baratoba bariko barasabota ubutunzi bw'igihugu ekonomi y'u Burundi, none ubu idolari ryabaye metrize. Ikiri nacyo kuri bajya bashora nuze bajya kugura ibitoro bababwiye ati amadolari murayasaba bayabahaye mukarangura igitoro gike ayandi mugaca muyakoresha ibindi cyangwa mugaca mugishora ikongo cyangwa ahandi. Byari ibintu byereke bisa n'ubusuma. Uyu munsi none igitoro ntikiriho kandi amadolari yagenewe ikintu cyose ntariko arakogwa. Icyo gihe nsubira nkagaruka nkavuga igituma tukeneye imigenderanire myiza na bijya bihugu byirirwa biradufatira ibihano ni ukugira ngo baduhe amahoro. Sikindi ni ukugira ngo baduhe amahoro dutere imbere kandi twongere twubake demokarasi igihugu cy'u Burundi kirongogwe n'inzego bitoreye. Nimba umuntu atabona yuko aha mu Burundi wacu
reka tubandane
kuronga kubwa ari bwo bwa mbere umukuru w'igihugu atogwa n'abarundi akagira manda bakarushye kandi bakamwongera ari bwo bwa mbere kuva Burundi bwinjira muri Repubulika. Icyo kintu ukigaya sindabwumva.
Reka tubandanye
inama nshinga mateka umuntu akagira leta iheze ikiringo cyayo bagaheza abanyagihugu bakayongera. Ibyo ni ibintu bikomeye rwose ariko bituma nubasaba abo tuko turavugana n'abasaye kugana politike mu by'ubutu.
Reka tubandanye ikiringo
cy'ubutuzi nibavyumve yuko uyu munsi tuzeza kwemera tugatira ahabene igihugu.
Reka tubandanye.
Ubundi uko turavuga nakantu gato
dusigaje umwanya muto cyane harabandi
tugize akantu gato baragenda babaze igituma Kagame adahamagara Nyamwasa ngo basangire ubutegetsi ngo Nyamwasa ashinge umugambi areke bahiganwe cyangwa Museveni atagabura ubutegetsi na Kizza Besigye. Babaze igituma kubera iki baguma bavuga aha mu Burundi ngo nimugende musangire ubutegetsi muganire.
Reka tubandanye Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga. Undi dufise ku telefone ni James, uratwumva?
Ndamumva neza.
Mufise ikibazo canke icyumve mushikiriza?
Jewe nshuti yanjye maze kwasuzura bakuru cyangwa se abanyamakuru ba Radio Voice of America. Nitwa James Ndika, ndi interview muri Uganda, ariko ku kintu ushaka kuvugaho ni gike cyane, ntabwo nshaka kugira ngo njye kure cyane. Ni nk'umugabane wacu wa Afurika. Indwara yugarije Afurika ni sinzi ukuntu izakira, sinzi n'ukuntu yanarimburwa, sinzi n'umuntu uzayivurira, Imana yo mu ijuru nyine ishobora kuba yadufasha
kuko mu bintu tureba ngenze buna muri ibisinari za Sudan ingi ariko nabonye ibintu byose aho bijya bigana nabwo tugifite urukundo rw'igihugu cyacu burushaka kugira ngo abonye niyo fashion yarayibona ashaka gushira iwe buri muntu arakura yishira so bisobanuye ngo nabwo twebwe dufite urukundo mu gihugu cyacu n'abarwana n'abumva bose barwana nabwo barwana kuba ngo bararwana igihugu cyangwa se barwanya abanyagihugu ariko bararwana inda yabo nkabo nyine
murakoze ubundi dufise ku telefone ni Jean Bosco. Jean Bosco wiriwe neza
nabahaye mwiriwe ndahaye mwiriwe nawo n'uwo mutumire ndahaye mwiriwe nawo twumviriza bose
icyumviro mufise n'ikibazo mwoba mushaka kubaza
yego ubwa mbere nashaka mbaze uwo mutumire
dufise babiri dufise Faustin Ndikumana na Jean de Dieu Mutabazi ninde mushaka kubaza
mvute Habimana
oya Faustin Ndikumana na Jean de Dieu Mutabazi dufise abatumire babiri sinzi uwo mushaka kubaza
yego reka mbaze ndababaze bose mwe akabazo kamwe
unyarutse mwanyibuye kuturangirana
yego reka mbaze mbaze Jean de Dieu Mutabazi mu gihe babona zibutunze ho bigeze hanyuma Tanzania cyanico cyatanguye kirafata kiravuga kiti umutungo wacu ati tugomba twande tugaburire igisirikare n'ipolisi ati nta bintu dukeneye ko bidosaba kujabuka kuko ni naco gisa n'icyaduhaye isomo hanyuma imaze gufata ibintu byayo mu nyuma u Rwanda gogo nta n'umuntu yashobora n'akabido kamata n'uwashobora kukazana
eduga ku kibazo
natwe murabona ko
Duga kukibazo unyarutse umwanya dusigaranye ni muto.
Ego hanyuma urabona yuko natwe aritwe twaherutse kubera iki bwana Mutabazi uburundi aribwo abantu bamwe baca bashaka kuduga ko nuko ari ubivuze uko nuko ukunda igihugu cyane kuba rukugira tugume mu kagama uyo Foste nawe nashaka ndamubate ko ndazi yuko abizi cyane ubu uravye aho abarundi bageze ugacuraba aho bukene barundi butugejeje mbega abo bantu basaba ibihano abo bantu badufatira ibihano cyangwa abagenda mu makungu bakwiragiza ibyo bihano uwo bashyigikira
reka babishure Jean de Dieu Mutabazi muri make cyane ko dusigaje umwanya muto mwishure imbere ko Faustin nawe yishura kuri icyo kibazo cy'uyu batwumviriza Jean Bosco
je icyo no vuga nibihugu by'i Buraya cyangwa ibihugu bya Afrika cyangwa irishyirahamwe ry'iwacu muri EAC aha mu karere ni ukuvuga gukingira abene gihugu kubifungurwa bimwe bimwe ibyo ni ingingo isanzwe rwose nimba twavuze tuti nimureke gushora ibyo kujya mu bihugu bibanye kugira ngo bizogume bizimbutse bigume ngaha kubera imvura ishobora kuzotatsura yatebye icyo ni ikintu gisanzwe naho igihugu cy'u Rwanda cyagiye kwidoga kikidoga ngo ibihano byafashwe izo ntibyari ibyo yari ingingo ishobora gufatwa nk'uko hagati y'Ubuganda na Kenya ku byerekeye inyama bene iyo ngingo ihora ifatwa ni ibintu bita mu gifaransa protectionisme ubu twebwe icyo twe tubona cyogenda neza imigenderanire ubwa mbere na mbere yobanza kumera neza ku byerekeye umutekano icyo ni ikintu gihambaye rwose kandi ibyo bigenze neza no mu by'ubutunzi birashobora guca bigenda neza
hanyuma
heraza twizera yuko muri aka karere k'iwacu ejo ari heza
murakoze nawe Faustin Ndikumana wishura gute kuri icyo kibazo cya Jean Bosco
mu majambo ya heraza sinacumvise neza yabajije ibyo komonyo
sinzi kwa kiri ku murongo
yavuze ngo yuko ngo twoshikira ngo abafata ibihano canke bo icyo no kivuga kuko nacumvise ni uko uri umurundo ku n'igihugu cawe n'ikintu woro turi kurabona yuko imfashanyo zitari ko zirinjira mu gihugu cawe jewe nzi icyo imfashanyo bimariye akamaro dushobora kugeza akamaro Burundi jewe ngendera hagati mu gihugu nkabana Barundi nyene bameze jewe nzi izifashanyo ziriko ziraja mu bindi bihugu bya Afrika kubera nzi amasezerano abigenga ariko ndakoresha imvugo ya politike ndi mu bantu ba mbere bifuza ko imfashanyo igaruka mu gihugu cy'u Burundi hakiri kare kandi vyihuta kuko izitari ko ziraza muundi zagiye ahandi kandi abandi banyuko bari kwaramwe imbere igihambaye nuko nayo nyene ije tumenya ingene tuyikoresha kugira itugirira kamaro igihe habi inama buzane Uburundi bwari bukiri mu bihugu bavyita fragile bigikene imfashanyo nyinshi nibanki nkuru y'isi yose yerwa gusohoka nibanki nkuru yose ibanki raporo y'banki nkuru gese yasohotse yashira Uburundi mu bihugu bitanu byari bikeneye imfashanyo kandi uraze niyo tudakeneye imfashanyo iyo tugiye muri zya za bad tugiye za Banque Mondiale usanga Uburundi abo cyo bita kuri fonds
murakoze umwanya uraturangiranye
bita amahera make make cyane
murakoze
atuma bataronka bataronka tutaruha amahera
menshi mwanyura turangiranye mwanyura turangiranye Faustin
yuko ibihano vraiment ifuza kubona je bwo
fatira murakoze
murakoze
mwanyura duheranye Faustin
cy'amateje kwazigenga
Faustin mwanyura duheranye murakoze cyari kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika aho mu batumire twari dufise Faustin Ndikumana yabo ishira hamwe Pasteur Mijejwe kukangurira abanyagihugu guhindura ingendo n'ivyimvuye kugira abashikira iterambere rirama ubundi mutumire ya Jean Dodieu Mutabazi ayoboye mugambwira debu akongera kuba yanonose ivyereke burimye akaba yigeze kuba n'umushikiranganje jejwe uburimye turako tuvuga ku bibazo vya politique ingaruka vyagize ku butunzi mu Burundi no buzima bw'abanyagihugu turashimye kuba mwaduteza amatwi mugire umugoro wa mwiza